Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Turpinām 22. novembra saimes sēdi. Tātad pirms pārtraukuma mēs uzsākām skatīt likuma projektu grozījums likumā par valsts noslēpumu un bijām uzsākuši debates par 16. deputāta Andreja Ilksniņa priekšlikumu. Tātad turpinām debates. Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi. Ko paredz šodienas kārtība, kādā veidā var pārsūdzēt satura aizsardzības biroja direktora lēmumu? Saskaņā patreiz spēkā esošo likumu, satura aizsardzības biroja direktora lēmumu persona var pārsūdzēt 10 dienu laikā no dienas, kad tā uzzināja par šo lēmumu ģenerāla prokuroram, kura lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams. Tas nosūtams izpildē valsts drošības iestādē. Ko piedāvā Ilksniņa kungs? Ilksniņa kungs piedāvā daudz demokrātiskāku pieeju šīs problēmas risināšanai. Neviens neskāpēc arī tie, kas šeit debatē, negrib saprast vienu lietu, ka ģenerāla prokurors nevar ne atcelt pielaidu valsts noslēpumam, ne arī iedot šo pielaidu, cienījamie kolēģi. Maksimums, ko ģenerāla prokurors var izdarīt, palūgt veikt papildus pārbaudu attiecīgajam dienestam, kas ir pieņēmis lēmumu. Bet šo te pārbaudu tādā gadījumā veic tās pašas amatpersonas, kuras jau ir veikušas šo te pārbaudu. Par kādu objektivitāti mēs runājam? Un šeit sakarā es uzskatu, ka Ilksniņa kunga priekšlikums ir daudz objektīvāks un nepieciešamāks nekā patreiz spēkā esošais likums. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Ilksniņam otroreiz.
Kolēģi, pirms pārtraukuma Čivānas kundze bija ļoti daļurnīga, citējot un norādot vienu, par vienu otru jautājumu, stāstot mums dažādas lietas, bet mēs ieskatījāmies tajā sadarbības tiesas spriedumā no 2003. gada 23. aprīļa, un tad es sapratu, kāpēc tas spriedums tiek reklamēts mums tik cītīgi. Čepāns kundze tajā laikā pati bija sastāvā šī sprieduma pieņemšanas laikā. Līdz ar ko tiešām šī situācija ir ļoti interesanta, un apelējot par to pašu spriedumu, tiešām sadarbības tiesa tajā laikā pie tā sastāva varētu uzrakstīt daudz kvalitatīvāku regulējumu, ņemot vērā to, ka Vācijā jau sen pastāv kārtība attiecībā par deputātiem, un satversmes tiesa nevērtēja jautājumu par speciālām pielaidēm deputātiem, bet gan vērtēja atsevišķu kārtību attiecībā uz ierēģiem, kuriem ir jāaiziet parasta kārtība.
Paldies, vārds deputātei Dainai Kazākai.
Sveicināt vēl vienreiz cienējumie kolēģi, šeit es nedaudz vienkārši izteikšu repliku. Man liekas, ka Ilksniņa kunga priekšstats par to, ka visi deputāti vēlas pielaidi valsts noslēpumam ir mānīgs, jo noteikti ir daudz mūsu Latvijas deputāti, kas neuzskata, ka viņiem šādas darba pienākumos būtu nepieciešams šādas pilnvaras. Vieniem starp vieniem no tiem esmu es, un katrā ziņā es esmu ļoti apmierināta ar to procedūru, kāda viņa ir, un es ļoti paļaujos uz tiesību sargājušām institūcijām. Līdz ar to man nav tādas pārāk lielas vēlmes to izvērst, bet katrā ziņā nevajag uzspiest savu gribu citiem un lūdzu ļaut strādāt institūcijām atbildīgi. Paldies!
Paldies! Debates slēdz vai komisijas vārdā Latkos kungs, ko vēlas piebilst? Lūdzu zvanu! Balsosim par 16. deputāta Andreja Ilksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 43 atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
17. deputāta Ilksniņa priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Godājumie kolēģi, šī likuma apspriešana man arvien vairāk sāk atgādināt tādu vakaru Skotijas krodziņā blakus Lohnes ezeram, kur sanākuši kādu 50 cilvēku un visā nopietnība apspriež nesīju, kuru, kā saka, par kuru visi ir dzirdējuši, bet neviens nav redzējis, to starp arī Kazāks kundze, jāsaka tā. Redzēt, kas paliek pēc mana uzskata, šobrīd šis te valsts noslēpums pie mums Latvijā ir nenormāli demonizēts un pārsvarā šo te valsts noslēpumu izmanto sevišķi ar piezīmi konfidenciāli. Pārsvarā attiecīgi ierēģi, kuriem vienkārši gribas piesekt savu stūbumu vai parādīt savu nozīmību. Es strādājot iekšlietu aizsardzības komisijā, ar papīriem zaļajos vāciņos esmu 2 gadu laikā saticies reizes 6. Visas 6 reizes man lasot šos papīrus ir nākuši smiekli par to, kas tiek uzskatīts par slepenu informāciju. Vienu reizi es esmu saticis sarkanos vāciņus, kurus mums iedeva izlasīt Nacionālās drošības komisijas skapī. Nu, es nezinu, arī tur nebija nekas šausmīgs slepens, tie bija kaut kādi ārpolitiskās tendences. Ja? Es tur neko slepenu nesaskatīju. Es izdarīju mazu eksperimentu šajā starpbrīdī. Es piesanīju Saimas slepenu
daļu. Sežana kungs priekšlikums skan par speciālās atļaujas izsniegšanas atteikumu vai anulēšanas gadījumā.
Pie tā es arī nonāku. Es vērsos Saimas slepenajā daļā, lai saņemt atbildi uz vienkāršu jautājumu. Cik Saimas deputātiem ir pielaida valsts noslēpumam? Man teica, jā, tas ir noslēpums. Es saku, kā, man ir augstākās pakāpes pielaide, man NATO ģenerālsekretārs ir personīgi stāstījis par to, kādas daļas, cik daudz karavīri ir Afganistānā, un es nedrīkst uzzināt, izrādās skaitu. Viņi saka, jā, nu informācija it kā nebūtu slepena, bet slepens ir žurnāliņš, kurā tas ir ierakstīts. Tur ir uzrakstīts konfidenciāli. Es saku, bet es taču neprasu ne žurnāliņa krāsu, ne lapu skaitu, tikai cilvēku skaitu. Nē, atvainojiet, nevaram. Nu, es protams, viņus saprotu, ne jau meitenes šajā daļā izdomāju šo te kārtējo joku. Ja. Par to priekšlikumu konkrēto. Es te noklausījos, kad sabam ir tiesības neiedot pielaidi cilvēkiem, kuriem ir nu, diezgan cilvēciskas vājības. Alkohols, tur varbūt sievietes, es nezinu, azartspēles, ja? Ja mēs runājam par to, ka kāds ir pārdevis dzimteni, kā Urbanovičs, tad skaidrs, ka viņam šo te pielaidi neredzēt nekad. Bet, ja cilvēks saprot, ka viņam šī pielaide neviedot par to, ka viņš ir palietojis alkoholu kaut kur, vai tad viņš nevar aiziet uz Minnesotas programmu un pēc pusgada no šī netikuma tikt vaļā, un pēc gada lūgt pārskatīt šo lēmumu. Tāpēc varbūt šo priekšlikumu mēs varētu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Godējami deputāti, tiešām jautājums ir nonācis tik tālu. Mēs tagad runāsim par rehabilitāciju. Kur vienā otrā situācijā Saimas deputāts ar kādu sabistu krodziņā vakarā ir nosvinējis sabista dzimšanas dienu. Bet jautājums šajā situācijā ir, saistībā ar manu priešlikumu, ir sekojošs. Uz to brīdi regulējums paredz tādus nosacījumus, kad ja ir atteikta pielaida darbam ar valsts noslēpumu, tad nav noilguma, pēc kura minētā persona var atkārtoti griezties un atkārtoti lūgt, izvērtēt, vai viņa atbilst tiem kritērijiem, kuri iestrādāti likumā. Mana priešlikuma mērķis ir radīt šo situāciju, radīt šo noilgumu. Šis noilgums, atlarkums arī ir vācijas likumā, starp citu, ir paredzēts, kad pēc noteikta termiņa persona atkārtoti ir tiesīga lūgt, pārvērtēt šo apstākļu pastāvēšanu. Tiešām, kā Sarsta kungs ir norādījis, vai viņam ir tur kaut kāda varbūt atkarība vai nav atkarība vienā otrā jautājumā, un lūgt atbildi uz šodienu. Vai šodien tādā datumā persona A atbild šādiem kritērijiem. Tāds regulējums, kurš ir pašreiz faktiski, viņš nostāda šo procesu tik dīvainā situācijā, ka šis cilvēks jau no šī netikuma varētu būt atbrīvojies. Varētu pat nepastāvēt riski par to, ka persona varētu, piemēram, izpaust valsts noslēpumu. Var pastāvēt citi apstākļi, kuri tos apstākļus, kuri ir norisinājušies 10 gadus iepriekš, 15, varētu neeksistēt. Bet šodienas skatījumā likumdevējs nepiedāvā situāciju, kad varētu cilvēks atkārtoti griezties un lūgt savu vērtējumu. Līdz ar ko sanāk paradoksāla situācija, ka faktiski personai, kurai ir liekti pieeja darbam ar valsts noslēpumu, šāda pieeja ir mūžīga. Es ļoti atvainojos, bet kur mums tas mūžīgums ir raksturīgs? Nu, ja nu vienīgi mūža ieslodzījums par tur vairākām slepkavībām, ko seržantakungs attiecīgi ir piedāvājis. Bet tās ir divas dažādas nesamērojamas lietas, ir īpaši attiecībā uz šiem kritērijiem, kuri attiecībā pret personu varētu būt arī piemērojami situācijās, kad cilvēks arī nav neko vēl izdarījis, bet vienam otram pastāv aizdomas, ka viņš, nu, piemēram, nav lojāls. Bet tad cilvēks, piemēram, paiet gadi, viņš jau armijā vēl nodien un tautas labā nes tik labus darbus izdara, bet piedodiet, viņš kritērijiem neatbilst. Jo ir lēmums, kaut kad sen pie vecā sapdirektora, kur viens otrs politiskais spēks ir ievēlējis, par to, ka persona neatbilst. Es tiešām aicinātu šo priekšlikumu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Kārlim Kreisliņam.
Man ir ļoti īsi, gribētu pateikt tā, ka 12. Pantā likumā ir nosauktās tās amatpersonas, kur tā kā vajadzētu būt valsts pielaide, sākot ar valsts prezidentu un tā tālāk. Bet šeit ir daudz juristi, mani nesaprotams, ka vajadzīga valsts pielaide ir nacionālo bruņoto spēku komandierim un virspavēlniekam, tie dažādi cilvēki. Kas ir Latvijā virspavēlnieks? Agrāk bija, kad nebijām NATO, tas bija kara laikā nozīmēta persona. Miera laikā tādas nav. Un iestājoties NATO, man liekas, tādā virspelnieka mēs nenozīmēsim NATO virspelnieku. Tādēļ man tāds jautājums vairāk juristiem, kas tu ir.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Debašu karstumā atkal esam pāršāluši, Kreisliņa kungs, tas pie 18. Būtu jau uzrunā. 17. Komisijas lēmums bija neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Deputāta Andreja Ilksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 48, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
18. Deputāta Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienējamie kolēģi, šodien, protams, ir sava veida ekskursija par likumu un par valsts noslēpumu ar detalizētu izklāstu ar visām no tām izrietājušām sekām. Bet es tagad atcerējos vienu interesantu situāciju, ko ir minējis seržanta kungs, attiecībā par tām nostepanošanām un visām pārējām lietām un tām bīstamības pakāpēm. Es vienreiz esmu redzējis, kā advokāts, agentu lietu ar agentu kartīti, kuru valsts policija, drošības policija, ir nodevusi tiesai par to, ka tā agentu kartīte un tā slepenā lieta tika nozagta no seifa darbinieka. Drošības pasākumi attiecībā uz informācijas aizsardzību, kura satura valsts noslēpumu, šajā lietā bija ļoti īpatnēja. Seržanta kungam patiesībā paveicās, ka šo informāciju tur kaut kādā lietā viņš seifā tur skapī ir redzējis. Agentu kartīte lietā esošā A4 formāta lapa, kur bija nokopēta ar cilvēku vārdu uzvārdu, un tas izmeklētājs ar korektoru vienkārši bija pa virsu uzlīmējis, lai viņu nevarētu izlasīt. Es nekādīgi advokāts nevarēju saprast, kāpēc līdzapsūdzētie lietā, kuri ir pa 5-7 reizes tiesāti, iepatīkās viņam braukāt uz to tiesu un lasīt tur instrukcijas operatīvās un tā un šitā. Un tad es skatos, viņi ņem to lapiņu un lasa tā aģenta vārdu un uzvārdu pret gaismu. Principā tāda mums ir tā valsts noslēpuma aizsardzības sistēma vienā otrā gadījumā. Runājot par 18. Priekšlikumu, es piedāvāju noteikt, ka automātiski pielaides darbam ar valsts noslēpumu saņem sekojošās amatpersonas. Valsts prezidents, Saimes priekšsēdētājs, ministru prezidents, Saimes deputāti, augstākās tiesas priekšsēdētāji, ģenerālprokurors, sadarbības aizsardzības biroja direktors. Sāksim varbūt tās ar pielaides došanas kārtību sadarbības aizsardzības biroja direktoram. Sadarbības aizsardzības biroja direktoru izvirza Nacionālās drošības padome, kurā piedalās NDK vadītājs, Saimes priekšsēdētāji, ministri, viens otrs, protams, valsts prezidents vada. Sabam minētajā Nacionālā drošības padomē ir veto tiesības attiecībā uz kandidātu izvēli. Interesants jautājums. Tas vēl var nonākt līdz tā, ka sabam pat šajā situācijā ir tiesības atņemt pielaides visiem, kas tur ir. Gan valsts prezidentam, gan attiecīgajam ministram, gan attiecīgi arī pat Zatlera kungam sadarbības aizsardzības birojas var atņemt pielaidi darbam ar valsts noslēpumu. Bet tad ir jautājums. Kādu tad Nacionālās drošības padome virza kandidātu, kuram SAPS varētu neiedot pielīt darbu marolas nostājumu? Un ar kādiem materiāliem NDP šajā situācijā manipulē? Tā ir vienkārša situācija, bet pieņemsim, kad Satres aizsardzības biroja direktora nav. Viņam ir iztecējušas pilnvaras, Saima nav paspējusi vienoties koalīcijas savā starpā un piedāvāt jaunu. Kas notiek? Par pielaides došanu jaunam direktoram lem sab direktora vietnieks. Interesanta situācija. Vietnieks nosaka, kas būs viņam priekšnieks. Arī interesanta situācija. Jautājums par ģenerālu prokuroru. Ģenerālu prokuroru izvirza augstākās tiesas priekšsēdētājs. Kuram starp citu ir jābūt arī pielaide automātiski? Kas tad augstākās tiesas priekšsēdētājiem nav ziņas un informācijas, lai viņš varētu izvirzīt negodprātīgu, negodīgu, ģenerāla prokurora kandidātu, kuram nav jāpiešķir pielaide valsts noslēpumam? Šaubos. Augstākās tiesas priekšsēdētājiem arī jābūt pielaide darbam ar valsts noslēpumu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņu izvirza augstākās tiesas tiesašu plēnums, kuri tai skaitā lietās iepazīstas ar valsts noslēpumu objektiem, bez speciālās pielaides. Plēnumā ir 46 tiesneši. Augstākās tiesas tiesašu plēnums tik lielā mērā ir neskaidrs, ka izvirza arī nesaprotamu apšaubāmu kandidātu. Ziniet, es gribētu norādīt vienu interesantu lietu tieši Zatlera reformu partijai attiecībā uz automātiskas pielaides piešķiršanu valsts prezidentam. Tā patiesībā ir absurda situācija, kad valsts prezidents demokrātiskajā parlamentārajā republikā ir atkarīgs no ierēģiem, un viņi var cenzēt, kādu prezidentu ievēlēt, kādu neievēlēt. Jūs cīnaties par atklātiem balsojumiem, bet viņu nebūs līdz brīdim, kamēr jūs neizskiršiet konceptuāli šo jautājumu par to, vai ievēlēt tautas vēlēt prezidentu, vai arī atbrīvoties no tā jūga, kurš
Elksniņkungs, jūs laiks ir beidzies, varbūt tomēr atpakaļ nepie likuma par prezidentu ievēlēšanu, vai deputāti neiebilst, Elksniņš vēl runā minūti. Deputāti iebilst, tad lautājums ir jāizlem balsojot lūdzu zvanu. Balsosim par to, vai pagarināt deputāta Elksniņa runas laiku vēl par vienu minūti. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 26 5, tā tad jums ir vēl minūte, bet lūdzu runājiet par tēmu, nevis par prezidenta ievēlēšanas kārtību.
Diemžēl jautājums par pielaides piešķiršanas kārtību kā prezidentam, kā Saimes priekšsēdētāja, kā ministru prezidentam, Saimes deputātiem ir tiešā saistībā ar minēto personu ievēlēšanas, iecelšanas kārtību, ņemot vērā institucionālu mehānismu. Un citādāk par šiem jautājumiem diskutēt tiesiskā valstī nav iespējams. Bet tagad cits jautājums, Zatlera kungs tiešām ir aicinājis mani, piemēram, izpētīt jautājumu, kā Nacionālās drošības komisijās citās valstīs un tās locekļiem tiek piešķirtas pielaides darbam ar valsts noslēpumu. NDK locekļi ir saimnes deputāti. Tas ir attiecināms uz debatējumu jautājumu. Austrijā nav nepieciešama pielaide, var strādāt un iepazīties. Bulgārijā nav nepieciešama, Čehijā nav nepieciešama, Dānijā, Igaunijā, Somijā, Vācijā, Grieķijā, Itālijā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovēķijā, Slovēnijā.
Jūs laiks ir beidzies.
Zviedrijā. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, es pilnīgi piekrītu karu seržanta izteiktajai skepsei par to saturu, ko ļoti daudz saņem, kam ir pielaidis valsts noslēpumu. Es arī labi zinu, kas tur ir rakstīts, un godīgi sakot, neesmu pieprasījis un netaisos pieprasīt šo te pielaidi, tāpēc, ka līdz ar to man ir daudz brīvākas rokas. Un es varu nelasīt to, kas tur ir rakstīts atreferējumu no avīzēm, bet un tad man saukt pie atbildības. Bet varbūt atgriezīsimies vispār pie, kāpēc saturs aizsardzības birojas tika veidots, kādu politisku motīvu vadīts. To veidoja Latvijas sēž ar konkrētu mērķi. To labi atcerās šeit klātesošais Dzintars Ābiķis. Vajadzēja iecelt amatā savu cilvēku no Latvijas sēļa, lai tā būtu, tas būtu kabats spēcdienas. Attiecīgi tika sastādīts pieņemts šis absurdais likums, ko mēs šodien izskatām. Jūs ziniet, es varu minēt daudz piemērus, kad valsts augstākās amatpersonas ir izpauduši valsts noslēpumu saturošu informāciju. Tie bijuši gan ģenerāli prokurori, kuri publicējuši operatīvās izstrādes lietas, kur man Čepāns kundze piekritīs, kas ir absurda Kaungals. Tie ir ģenerāli prokurori, kurā ar operatīvās izstrādes lietas iepazīsti neskāpēc citu valsts vēstnieku. Tie ir aizsardzības ministri, kuri neskāpēc mūsu armijas virsnieku saraks pilnā sastāvā un komplektā nodod kaimiņu valsts vēstniecībai. Mēs varam daudz ko runāt par šo te saturu, ja? Bet vai arī varam minēt citu piemēru, kā manupilē ar pielaidu valsts noslēpumu, kad kāds bijušais iekšējais ministrs sašuts pēc Nacionālās drošības padomes sēdes, publiski izpauda informāciju, kāda tad atalgojuma saņem Latvijas Bankas prezidents. Līdz ar to viņam tika liekt pieeja valsts noslēpumam. Šādas absurdas arī vēl varētu minēt ļoti daudz, bet ko es nesaprotu, kāpēc jūs, kolēģi, negribiet saprast elementāru lietu, ka ir absurda situācija, ka kontrolējamā iestāde, kuru jākontrolē deputātiem, ģenerāla prokuroram, tiesnešiem un vēl veselai rindai citu amatpersonu, kāpēc viņai jālem vai attiecīgs cilvēks var kontrolēt vai nevar kontrolēt. Jūs lielāku absurdu man nevar neviens izstāstīt. Manā uzsverē visas amatpersonas, kuras ir ievēlētas saimā un kuras ieceļ amatā saimas, viņam šī te pielaide pienāks automātiski. Cita pieeja nevar būt, ja mēs gribam tiešām dzīvot normālā valstī. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Valdim Liepiņam.
Cienītā saimes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es tā ļoti mierīgi mēģinu visu to saklausīt, kas te tiek teikts. Man ļoti nepatīk tā, ka mums daži šo lietu pataisa tā kā tādu lielu joku, kaut kādu jokdari, kas pa šitādām ļoti nopietnām lietām ļoti viegli prātīgi runā. Es saredzu arī to, ka šis ir centiens vājināt Latvijas drošību. Vājināt Latvijas drošību vājinās mūsu līdzdalību NATO. Vai tas ir tiešām, ko daži mūsu deputāti vēlās? Man liekas arī, ka ir daži tie ierosinājumi tādi, par kuriem ļoti priecātos šo iesniedzēju sponsori. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam otro reizi.
Tiešām godājumie kolēģi, mēs te dzirdam ļoti briesmīgas lietas, gribas pat apraudāties, te jau notru uzklausot par to, kas te notiek attiecīgi. Ziniet, elementāru lietu izstāstīšu. Jūs gan jau katrs to laikam zināt, bet nu tomēr atkārtot vajadzētu. Saimes deputāti parlamentāro varu individuāli nerealizē. Saimes deputāti darbojas komisijās. Tikai darbojoties komisijās, saimes deputātiem ir tiesības pieņemt saistošus lēmumus, tai skaitā vai nu virzīt kādu likumprojektu, tai skaitā vai arī pieprasīt ierobežotas pieejamības informāciju. Neviens lēmums komisijās no viena deputāta nav atkarīgs. Lēmumi tiek pieņemti kolegiāli. Kāda ir problēma visiem saimas deputātiem piešķirt pielaides darbam ar alas noslēpumu? Visi saimas deputāti iepazīstas, kāpēc Urbanovičam nav iedota pielaide darbam ar valsts noslēpumu. Man kāpēc nav iedota pielaide darbam ar valsts noslēpumu. Un pieņemt lēmumu nedelegēt šādus pārstāvjus darbam attiecīgajās komisijās. Kāda ir problēma šajā sakarā? Nav nekādas. Viens otrs te ir īminējies Krieviju. Krievijā parlamenta deputāti, tāpat kā virkne no citām Eiropas Savienības valstīm, pielaides dabū automātiski. Baltkrievijā automātiski komunistiskās partijas un LDPR biedri, Vācija neonacistiskās partijas pārstāvi, pirātu partijas pārstāvi, kuri darbojas Bundestagā, saņem pielaides automātiski.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Sežentam.
Labdien vēlreiz. Es jau, man liekas, teicu par to, cik lielā mērā mums ir pie reāliem valsts noslēpumiem, Liepiņkungs, un es ticiet, man neesmu turējis vēl rokā nevienu papīru, kur no mans būtu kāds vēlējies nopirkt. Tas ir viens, un ko es gribu teikt ar to? Nav jau runa par to, vai mēs gribam padarīt pieeju šim valsts noslēpumam stingrāk vai vājāk, vismaz tā ir mana pieeja. Ir pieeja pret to, ko uzskatīt par valsts noslēpumu. Un ja mums, piemēram, iekšlietu ministrijas darbinieks atnāk komisijā un izstāsta, ka, piemēram, Lielbritānijā katru gadu tā saucamais noklausīšanās galvenais komisārs publicē publisku pārskatu, kurā parāda, cik telefonu numuru gada laikā ir noklausīti valstī un kādi ir bijuši šī noklausīšanās rezultāti, kādās krimināla lietās tas ir rezultējies. Mums šī informācija ir augstākās kategorijas valsts noslēpums. Tā kā varbūt padomāsim par to un pabeidzot tēmu par pielaidi deputātiem. Pēdējais jautājums, ko es uzdevu sevišķai daļai. Vai taisnība ir tā, ko es izlasīju avīzē, ka pielaide noslēpumam ir 42 saimas deputātiem? Viņi atzina, jā, nu tuvu tam. Avīzē es to izlasīju.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Urbanovičam.
Godātā priekšsēdētāja, godātie deputāti un deputātes. Vispirms es gribu aicināt sežantu kungu atnākt un šeit no tribīnes atjokot atpakaļ savu joku. Un savukārt Liepiņu kungu es aicinu vienalga, kā jūs to izdarīsiet privāti vai mani satiekot kādreiz saimā vai šeit no tribīnes, lūdzu nosauciet starp tiem sponsoriem, kurus jūs zināt labāk nekā es, ka viņi mums lūk ir pagērējuši izdibināt jums vien zināmu valsts noslēpumu un nodot viņiem. Pretējā gadījumā es neizslēdzu, ka kāds no daudzajiem vairāk par 2000 sponsoru kas mums ir, varētu kolektīvi vai individuāli griezties tiesā par neslavas celšanu. esiet pietiekami vīrišķīgs, ja jūs, ja tas bija joks, tad arī to atzīstiet. Ja jums ir tādi fakti, dodiet mums ātrāk zināt, jo mēs paši pacentīsimies tikt vaļā no tādiem sponsoriem, kuriem ir tādas domas, kuras ir, viņi ir pauduši jums, bet nav darījuši zināmu mums, bet vienalga ir ziedojuši.
Paldies. Vārds deputātam Valdim Zetlenam.
Cienījums saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, mēs visu laiku jaucam lietas un tāpēc ar nenākam pie nopietniem normāliem lēmumiem. Spēja glabāt valsts noslēpumu ir īpaša spēja. Tā ir īpaša spēja, ja? Un nelīdzstarotiem cilvēkiem ar zināmām rakstura īpašībām, ar iezīmtību zinām un tā tālāk atvainot, ka es tā saku, šī spēja vienkārši nepiemīt, tāpēc, ka daudziem nepiemīt spēlēt no galas pie klavierēm visu, jebkuru muziku, ko viņiem liek priekšā. Ja? Katram mums ir savas spējas, un tās savas spējas ir adekvāti jānovērtē. Tamdēļ likt kaut kādu kopsaparību ievēlēts par saimas deputātu un spējīgs būt valsts noslēpuma glabātājs, tur nav nekā kopēja. Jo varbūt tieši spēja visiem izstāstīt valsts noslēpumu ir jūsu ievēlēšanas panākuma pamatā. Un arī tā var būt realitāte. Nākošais es gribētu teikt tā. Es tā rūpīgi skatos, kas tad ir par šīm izmaiņām, kur ir tie deputāti, ja, kāda ir viņa dzīves ceļa. Ja? Un diemžēl jāatzīst, kad gandrīz visi no viņiem, kas ir par šīm pārmaiņām likumā, ir kādreiz saņēmuši atteikumu pielaidēju valsts noslēpumam. Un tad es gribētu teikt, ka nevajag maldināt sabiedrību, nevajag maldināt savus kolēģus un prasīt viņiem, lai viņi zinātu tos dzīves faktus, ko zina katrs no tiem, kam ir atteikta valsts pielaide, jo viņi ļoti labi zina, kāpēc viņi ir atteikti. Un kādi ir bijuši tie apstākļi vai tie tās viņa personīgās īpašības, kas ir likuši pieņemt kompetentai iestādēji tādu jautājumu. Tur ir noteikta metodika, kas ir pilnīgi vienāda visiem, un mēs visi esam pakļauti, un normāli, ja cilvēks saka, es esmu gatavs šeit pārbaudīt un apliecināt arī saviem kolēģiem, es spēju labāt valsts noslēpumu. Godātie kolēģi, par amatpersonām, ko šeit bieži pieminēja arī runātājs Elksniņš, katreiz izvirzot amatpersonu atbildīgā amatā, kur ir jāstarā ar īstu valsts noslēpumu, ne ar tiem gadījumiem, ko stāsta seržanta kungs, tomēr ir jāpierliecinās, vai šis kandidāts spēj to labāt, un ja nespēj, viņš nav virzāms kā kandidāts. Un pats esmu divreiz pārbaudīts kā valsts prezidenta amata kandidāts, un man no tā nebija ne kauns un nebija arī nekādas sekas.
Paldies, vārds deputātam Kārlim Seržantam otro reizi.
Kaut arī tēma bija nopietna, es atzīstu, ka joks varbūt nebija pārāk veiksmīgs. Atvainojos, Urbanoviča kungs.
Vārds deputātam Jānim Adamsonam otro reizi.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi. Latkovs kungs jau šeit minēja to, ka ģenerāla prokurors bija mūsu komisijā, un mēs arī spriedām par jautājumiem saistītiem ar valsts noslēpumu. Un ģenerāla prokurora viedoklis arī bija pavisam vienkāršs, kurš absolūti sakrīt ar manējo, ka pirms tu iepazīsies ar kaut kādiem dokumentiem, kur satura valsts noslēpumu, parakstieties lūdzu par valsts noslēpumu neizpaušanu, kas paredz kriminālu atbildību attiecīgi. Un tas vairāk disciplinē nekā saņemot pielaidu vienu reizi, četros, piecos un cik tur gados. Runājot par manipulāciju, kā mūsu spēcdienas manipulē, nu es jau varu minēt, arī tālu nav jāiet šeit ir Kārlis Krēsliņš, kur lai dabūtu nost no amata, viņam vienkārši nepagarināja pielaidu, kad viņš bija aizsardzības akadēmijas rektors. Mēs varam minēt vēl daudzus piemērus. Un to, kas sakur valsts noslēpumu reālo, to, kas skar NATO, jūs ziniet, tas līmenis kāds ir, pat negribētos izteikt, ko mēs saņemam to informāciju, ko šeit daudz uzskata par lielu valsts noslēpumu. Ja mēs runājam par iespējamiem stundām X kāds var būt, 2-3 speciālisti var modulēt šo te situāciju un modulēt viņas attīstību, nu, dažu stundu laikā, bez jebkādām problēmām, bez jebkādām pielaidēm.
Paldies, vārds deputātam Ivanam Klimentjevam.
Cīmē kolēģi, man izbrina tas fakts, ka mēs visi esam 100 gudri cilvēki ievēlēt no mūsu latviešiem, lai mēs pārstāvētu Latviju. Mums ir parlamentāra republika, nevis kāda tur drošība republika, bet parlamentāra. Mēs vādam šo valsti, tā ierakstīt Satversmē. Un staitas amatā mēs arī dodam zvēru, kas saucas, es uzņemotu Saimes deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīg Latvijā. Stiprināt tā suverenitāte. Nu, šeit taču viss ir pateikt. Ja es esmu devu šo zvērestu, es esmu atbildīgs par savam visiem vārdu, ko es teicu no, gan no tribīne, gan ārpusē šī māja. Esmu atbildīgs par katru vārdu. Tā kāpēc vēl vajag kaut ko pārbaudīt vai vēl kaut ko? Es esmu atbildīgs par savam vārdam un atbildīgs pret Satversmi, ko, kā jūs to nesaprotat, bet jūs nesaprotat sevi, ka jūs neciņa šī valste, jūs paši sevi neciņa, tāpēc, ka jūs atļaus, ka ar jums var mazgat grīdu. Saprotat to, padomēt par savu pozīciju, kādi jūs esat.
Paldies, vārds deputātam Valdim Liepiņam otro reizi.
Cienītā prezidija priekšsēde, godātie kolēģi, es tiešām atvainojos Urbanoviču kungam, ka es esmu trāpījis tik sāpīgā vietā. Es domāju, ka to atbildi viņam būtu meklējam tieši tajā atzinumā par to, kāpēc viņam nav pielaide, un varbūt viņš varētu man paskaidrot. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Aleksējam Loskutovam.
Un godējumi kolēģi, šodien debātas nevienreiz vien izskanēja vārds absurds, absurds un vēlreiz absurds. Manuprāt, mūsu debātas arī, zinām, mērā par absurdu tematu. Par ko mēs runājam? Es piekritu tam absolūti nenoliedzamam faktam, ka Saeima ir, zinām, mērā sabiedrības spogulis. Tas nozīmē, ka Saeima ir ļoti, ļoti dažādi cilvēki. Un vai tiešām tie deputāti, kas aizstāv grozījumu likumā un uzskata, ka pēc amata jādod iespēju iepazīties ar valsts noslēpumu, uzskata, ka valsts noslēpumu var uzticēt cilvēkiem, kas iesnieguši atteikumi no Latvijas pilsonības, kuru rīcība spēja ierobežota likuma noteiktajā kārtībā, kuri saukti pie krimināla atbildības un nebijuši notiesāti par tīšu noziedzīgu noderījumu, kā arī par valsts noslēpumu izpaušanu aiz neuzmanības, izņemot gadījumu, ja tā ir aiz neuzmanības. Persona, kuri ir vai ir bijusi PSRS, Latvijas PSR, vai kādas ārvalsts, kas nav Eiropas Savienības, vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts drošības dienesta, kura pēc 1991. gada 13. janvara darbojusies PSKP, LKP, Latvijas PSR, darba ļaužu internacionālajā fronte, darba kolektīva apvienotajā padome, kara un darba veterānu organizācija vai Vislatvijas sabiedrības glābšanas komiteja. Vai persona, par kuru pārbaudes gaita, ir konstatēti fakti, kas dot pamatu apšobīt tās uzticamību un spēju saglabāt valsts noslēpumu. Kura ir ārstniecības iestažu uzskaita sakara ar alkoholu, narkotisku, psihotropu vai toksisku vielu, atkarību vai garu slimību. Tādam cilvēkiem jūs gribat dot iespēju pie valsts noslēpumu? Runāt par augstākās tiesas priekšsēdētāju. Jā, mēs uzticamies absolūtam vairākam augstākās tiesas tiesnešu, bet atcerēsimies to pašu tiesvedību kā ķēķi. Kur bija iestis krimināla atbildības noilgums, bet es pieļauju, ka par vienu otru cilvēku ir, zinām, saistība ar šo ķēti, vai ir, zinām, tas, kas pieminēts 9. panta 3. daļas 6. punktā, kad cilvēkiem ir problēmas ar alkoholu, narkotikam vai azartspēlēm vai vienkārši sievietām. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jānam Urbanovičam otro reizi.
Lipiņkungs, liels paldies par atvainošanos, bet ziniet, es tā kā nojautu, ka jums varbūt kādam citam radīsies vēlme uzzināt par manām tieksmēm, zināt valsts noslēpumu un ar viņu slikti izrīkoties. Es tik tiešām gribēju sagatavoties, nākt un stāstīt par saviem nodomiem, nelaimi ir tā, par ko šeit runā Elciņa kungs un citi, un jūs vienkārši negribat dzirdēt. Redziet, man nav izdevies uzzināt, kāpēc man ir šī pielaide liekta. Pēc tam, kad es to vairākā gadu, nezinu, man dzīvoja ar piešķirto pielaidi. Nē, es esmu mainījis politisko piedarību, nedz arī uzskatus. Tas nu tā. Nekas pa šo laiku ar mani nav noticis, es neesmu neko darījis tādu, ko tikko bijušais knāba vadītājs noskaitīja kā tādu dzejoli. Redziet, tur jau tā ir problēma, ja pavisam nopietni Liepiņkungs un pārējie. Es ļoti labprāt zinātu, varbūt tiešām starp maniem radiem, starp maniem partijas biedriem, varbūt es pats esmu kaut ko tādu izdarījis, lai varētu laboties. Es tiešām gribēju zināt, man tas ir liekts, kā liekts jebkuram. Ja jūs man kāds teiksiet, ejiet pie prokurora, es arī to darīju, izmantoju. Arī tur man tāda iespēja nav, jo prokurors arī nezina. Vismaz tā viņš saka. Un tas viss ir tikai viena cilvēka, pie kura var atnākt kāds bērnības draugs deputāts vai vēl kāds un pateikt, paklausies Jāni, ko tu tur dari? Šitie, paskaties, viņi taču grauj mūsu valstiskumu. Kaut kas ir jāiesāk ar to Urbanoviču un viņa līdzkrējējiem. Un notiek tas, ka paziņo, jā, man ir pierādījumi. Es uzreiz rakstu vēstuli, lūdzu pierādījumus. Klusums. Un tā tas notiek no gada uz gada. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Valdim Zatleram otro reizi.
Vienmēr pasaulē ir viens cilvēks, kas zina par vienu cilvēku pilnīgi visu. Un tas ir viņš pats. Un man ir ļoti žēl, ka Urbanoviča kungs nezina, kas ar viņu ir noticis. Skumīgi.
Paldies, debatas slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstums?
Man jāpiekrīt kolēģiem no komisijas Adamson kungam un Seržan kungam, un tas arī ir ticis runāts mūsu komisijā diezgan nopietni, ir tas, ka šī slepenība, ko uzliek bieži vien ierēģiņi, kuriem ir tādas tiesības, ir pilnīgi nepamatot. To arī mūsu komisijas sēdē pauda ģenerāla prokurors, un tā ir Latvijas problēma, viņiem vien ierēģiem vai ministriju vadībai zināmā problēma, kas uzliek šo noslēpumu, kurš pēc būtības nav nekāds noslēpums, bet tas īsti neatiecās uz 18. Kā neatiecās arī daudz deputātu debats. Bija komisijā noraidīts 18.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 18. Deputāta Andreja Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 34, pret 46, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
19. Deputāta Elksniņa priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu, balsojumu, lūdzu, zvanu. Balsosim par 19. Deputāta Andreja Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 31, pret 46, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
Un arī 20. Deputāta Elksniņa priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Deputāti, lūdzu, balsojumu, lūdzu, zvanu. Balsosim par 20. Deputāta Andreja Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 30, pret 48, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts noslēpumu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 28 atturas 4. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
27. novembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 27. novembris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums Šengenas informācijas sistēmas darbība likumā otrais lasījums. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mihails Zemļinskis.
Priekšsēdētāja kundze, cienījumie kolēģi, strādāsim ar likumprojektu grozījumu Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā numur 416. Priekšlikumi likumprojektam otrajā lasījumā nav izsniegti, līdz ar to lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir 3. decembris.
Paldies, citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. decembris. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma elektronisko dokumentu likumā. Pirmais lasījums. Tautas saimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi, piedāvātā likumprojekta būtība ir gaužam vienkārša, un tas ir ar mērķi nodrošināt drošu elektroniskā paraksta plašāku lietošanu. Komisija ir izskatījusi šo likumprojektu un aicina arī saimu atbalstīt šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko dokumentu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija piedāvā šā gada 6. decembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 6. decembris. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Pirmais lasījums – Tautas saimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Jā, nu cienījamie kolēģi, nav noslēpums tas, ka šis likums par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām komisijā ir izskatīts. Tā būtība ir būtībā mainīt Nacionālā botāniskā dārza statusu, lai varētu, nu, lai būtu atvieglotāk līdzekļu piesaistīt sevišķi zinātniskiem projektiem. Komisija šo likumprojektu izskatīja un ņemot vērā to, ka jaunais gads un jaunais budžets jau ir pavisam tū, tad tomēr lūdzu noteikt steidzamību.
Tā, paldies, vispirms jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījums likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām atzītu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu arī apstiprināt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priešlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Tā priešlikuma tiks gaidīta līdz 26. novembrim, lai jau 29. novembra sēdē varētu izskatīt.
Tātad priešlikuma iesniegšanas termiņš 26. novembris, izskatīšana 29. novembra saimes sēdē. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Kolēģi, strādājam ar likuma projektu numuru 351 grozījuma krimināla procesa likumā. Attiecīgu grozījuma projektu izstrādāja Tieslietu ministrija, un tas ir izstrādāts ņemot vērā, ka 2010. Gada 20. oktobri Eiropas parlaments un padomi apstiprināja direktīvu par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu krimināla procesā. attiecīga projekta ideja ir ļoti vienkārša. Tas paplašina iespēju cilvēkam, kas neprot valsts valodu, tieši tad izmantot tulka pakalpojumus un saņemt dokumentus rakstveidā, saņemt mutisko tulkošanu. Juridiska komisija izskatīja attiecīgu likuma projektu un to neatbalstīja.
Paldies, uzsākam debatas vārds deputātam Andrejam Judinam.
Tā, nu tagad sava vārda tieši pastāstīšu, kas notika. Attiecīgs likuma projekts ir tiešām ļoti svarīgs un izstrādāts, lai nodrošinātu cilvēkam, kas neprot valsts valodu, iespēju saņemt kvalitatīvu tulka palīdzību. Arī tagad, protams, cilvēks, kurš ir apsūdzēts noziegumu izdarīšana vai turēts aizdomas, var izmantot tulka palīdzību. Bet attiecīgs projekts paplašinā iespējas. Līdz ar to tiešām ir ļoti svarīgs, bet diemžēl mūsu kolēģi no saskaņas centra neuzskatot to par tik svarīgo. Un balsojot, viņi tiešām neatbalstīja attiecīgu priekšlikumu, līdz ar to tieši tad arī juridiskās komisijas lēmums bija negatīvs. Mans aicinājums, neraugoties uz juridiskās komisijas pieņemto lēmumu, rīkoties pareizi un tiešām rīkoties pareizi un atbalstīt attiecīgu likumu. Es tiešām nevaru saprast saskaņas centra pozīciju, viedokli šajā jautājumā, jo jums ir labi zināms, ka diemžēl Latvijā dzīvo cilvēki, kas neprot joprojām latviešu valodu. Un vai tiešām ir pareizi jūsuprāt ierobežot viņam iespēju saņemt tulkojumu krimināla procesā, ja viņi ir apsūdzēti vai turēt aizdomas? Mans aicinājums tieši atbalstīt attiecīgu likuma projektu.
Paldies, vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienījamie kolēģi, cienījamais Judina kungs, man ir tikai viens jautājums. Cik 2013. Gada budžetā paredzēta līdzekļi šī likuma prasība ieviešanai?
Paldies, debats slēdzu. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Jā, es varu vienīgais runāt tagad komisijas vārdā un vēlreiz atkārtoju, ka komisija attiecīgu likuma projektu neatbalsta.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 1 atturas 6. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
2013. Gada 1. februāris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2013. Gada 1. februāris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Strādājumā ar likuma projektu numuru 319. Kā kolēģim ir labi zināms, mūsu krimināla likuma ir tāds sots kā mantas konfiskācija. Vienlaikus krimināla procesa likuma ir paredzēts, ka ir tāda manta, ko nedrīkst arestēt, bet diemžēl mūsu krimināla likuma nav, un vai citos normatīvajos aktos, nav noteikts, kādu mantu nedrīkst konfiscēt. Un tādam sārakstam ir jābūt. Ņemot vērā attiecīgu problēmu, Tieslietu ministrija izstrādāja priekšlikumus, proti izstrādāja sārakstu, kur uzskaitīja mantu, ko cilvēkam nedrīkst konfiscēt, ja viņam ir piemērots attiecīgs sods. Šo likuma projektu komisija skatīja dienā, kad tika skatīts arī iepriekšējais likums, un līdz ar to juridiskā komisija šo projektu neatbalstīja.
Uzsākam debatas vārds deputātam Andrejam Judinam.
Tā, un tagad atkal savu vārdu. Kas šajā komisijā notika? Es tieši dzirdu jautājumu, bet nedrīkst sarunāties. Lieta ir kāda, ka tiešām šoreiz mana skatījuma saskaņas centrā darbība nebija konstruktīva. Izmantojot, ka tiešām tad izmantojot situācijas, tieši tad acim redzami novērtēt, teiksim, kas piedalās sēde, tieši tad, nu, bija, mēs redzam attiecīgas rīcības, bet ne par to ir stāsts. Mums ir konkrēts likuma projekts, un tas ir ļoti svarīgs normatīvais akts, jo, ja tiešām ir attiecīgs krimināls sots, ja mēs varam piemērot cilvēkam mantas konfiskāciju, tad ir absolūti loģiski, ka mums ir jārunā arī par mantu, ko nedrīkst konfiscēt. Es atceros tieši diskusiju komisijā. Cienījamais Elksniņa kungs, kas tieši droši vien tūlīt arī stāstīs, tad savu versiju uzdeva jautājumu.
par to, ka, ko darīt, ja cilvēkam ir laulības gredziens, kāpēc sarakstā šis priekšmets nav iekļauts. Jā, par to mēs noteikti varam runāt, bet mēs izskatām likumu pirmajā lasījumā. Un tagad mēs runājam par koncepciju, par principiem, būt sārakstam vai nebūt. Ir nepieciešamība pēc sāraksta vai nav. Un tie cilvēki, kas neatbalstīja vai neatbalstīs pirmajā lasījumā, es sapratu to šādi. Viņi uzskata, ka sārakstu nevajag. Ja problēma ir ar komatiem, ja problēma ir tieši, ka saraksts ir jāpaplašināt, mēs to noteikti varam darīt. Otrajam lasījumam iesniedzot priekšlikumus. Es sapratu, ka es neesmu pēdējais runātājs šodien. Es tieši aicinu visus pārējos saistībā ar šo jautājumu, kas runās, ievērot kārtības rūļa 88. Pantu. Un proti runāt, ka pēc principiāli viņi uzskata, ka attiecīgi normatīvais akts nav vajadzīgs. Šodien mums nav otrais lasījums.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Godējumie kolēģi, mēs te padiskutējām un izdomājām versiju par koncepciju. Jautājums ir sekojošais. Tiešām juridiskās komisijas sēdē tika iesniegts likumprojekts, bet likumprojekts ir ļoti lielā mērā interesants tādā veidā, ka tieslietu ministrijas pārstāve Gradkauskas kundze, kura minēto likumprojektu ir aizstāvējis arī juridiskās komisijas sēdē, ir atzinusi ļoti interesantu un fundamentālu lietu. Patiesībā tas saraksts jau mums pastāv, viņš jau ir. Tas ir viens. Orkārt, nekur Eiropā nav mantas konfiskācijas. Jūs esat smags cilvēks ļoti. Uz mūsu jautājumiem par mantai pakļaujamām, piemēram, laulības gredziniem, ko būtu jāarestē. Pieņemsim situāciju. Cilvēks tiek aizturēts, tiek pieņemts lēmums par mantas uzlikšanu arestam un realizējot un izpildot šo lēmumu, cilvēkam tiek atņemts, piemēram, laulības gredzens un viņš tiek iekļauts konfiscējamās mantas sarakstā. Tiek arestēts, piemēram, simboli, piemēram, krusts. Protams, ja tā ķēde ir kā pirsts, cits jautājums. Bet ja tas ir savu veidu simbols, kurš apliecina piederību pie noteiktas konfesijas pārstāviem, tas arī ir svarīgs jautājums. Un tiešām konceptuāli runāt par šādu regulējumu ieviešanu, ko tikko tagad agitēja Judinekungs juridiskās komisijas sastāvā, uz kuru viens otrs pat atļaujas vienkārši neatnākt, radot iespēju opozīcijai parādīt savu pārsvaru par pozīciju komisijas ietvaros. Tiešām tā ir slikta prakse, no kuras jums būtu jāatsakās un par kuru jums būtu ar saviem kolēģiem jāpadiskutē, lai attiecīgi šādi priekšlikumi neatnāktu Saeimas sēdi ar lūgumu komisijas vārdā neatbalstīt viņus. Bet konceptuāli tiešām runājot par šo jautājumu, ļoti daudziem nepatīk, bet Latvijas universitātes asociētā profesora Strādes Rozenbergas kundze, Meikališas kundze, kura kādreiz ir arī vadījusi policijas akadēmiju, ir izveidojuši ļoti interesantu pētījumu, ļoti daudziem komisijas locekļiem tas arī ir pieejams, tieslietu ministrija to ir izsūtījusi, kuri pēc būtības uzstāja uz regulējumu, kurš nav nevienā Eiropas Savienības dalību valstīm.
Elksniņš, mums ka... jums tomēr vēlreiz aizrādīšu, ka tas nav šajā likumā. Par to mēs diskutējām vienā citā likumā, kuru mēs skatījām kādā citā Saeimas sēdē. Un to, ka deputāti var iepazīties ar pētījumiem, tas ir ļoti labi, bet šobrīd mēs skatām likumprojektu grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Lūdzu, runājiet pār tēmu.
Jā, bet kā seržanta kungs teica, es līdz tam nonākšu līdās. Bez tam arī konkrētais pētījums, tai skaitā bija diskusijas priekšmets. Un, nu, es protams, neizrādīšu.
Elksniņa kungs, es jums atslēgšu mikrofonu, ja jūs netrunāsiet par tēmu. Es jūs vēlreiz aicinu runāt par tēmu.
Tas, protams, ir Saeimas priekšsēdētājas tiesības. Es ļoti cienu Saeimas priekšsēdētājas institūtu. kurš ir...
Arī par manām tiesībām nav šobrīd tēma, ir tēma par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību.
Es lūgtu man pielikt laiku par visu šo bezjēdzīgo strīdu. Jautājums, kolēgi, jautājums ir sekojošs. Likuma projekts ir nepilnīgi izstrādāts un neatrisina konceptuālu jautājumu par to mantu, kura ir pakļaujama arestam. Kolēgi, es tiešām aicinātu izvērtēt juridisko zinātņu doktoru pētījumu, un tad mēs varētu runāt par to sarakstu, ko uzskata Judinekungs, un par tām normām, kas šajā gadījumā ir šajā likumprojektā, un tā anotācijā, un to ieviešanu pie situācijas, ka tiešām ir tāds pētījums, kur visiem būtu jāizlasa.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Judinam otroreiz.
Atgriežoties pie izskatama jautājuma, man gribētos vēlreiz atkārtot, ka attiecīga saraksta nav, un es tiešām nevaru saprast, vai Elcniekungs nav informēts, ka tāda saraksta nav, vai viņš tieši to saprot, bet nu vienalga gribētos kaut ko pateikt, tad stāstīsim nepatiesu informāciju. Nav tāda saraksta. Ir saraksts, kur uzskaitīta manta, ko nedrīkst arestēt. Bet tas nav nekonfisējamas mantas saraksts. Tas ir viens. Es tieši uzskatu, ka es redzu, ka kaut gan es aicināju ievērot kārtības ruļa 88. pantu, nu jums nav. Vai nu zināms, kas tur rakstīts, vai nu nav vēlmes ievērot likumu. Mēs runājam par konceptu, un mūsu dienas kārtības jautājums būt sarakstam vai nebūt. Nē, tā vieta mēs runāsim par grēdzieniem, krustiem un visam pārējām lietām. Ja attiecīgi jautājumi jums šķiet ļoti svarīgi, nu kas jums liec izstrādāt priekšlikumu un iesniegt to? Pie tam saistībā ar krustiem un gredzieniem, tad ja, tieslietu ministries pārstevi jums atbildēja, ka katra konkrētajā gadījuma turpmāk būs tiesai jāvērtē. Ir pamats konfisēt konkrētu priekšmetu vai ne? Tas viss notiks. Cienījami kolēģi, neraugoties uz to, ka juridiskā komisija neatbalstīja attiecīgu likuma projektu, mans aicinājums rīkoties, ņemot vērā krimināla procesa intereses un proti atbalstīt attiecīgu likuma projektu.
Paldies. Paldies. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam otroreiz. Par tēmu lūdzu.
Kolēģi, runājot par konceptu, kura svarīgs jautājums ir tai skaitā par to, vai arestam būs pakļauti gredzeni un krustiņi tie paši, ir jāizvērtē jautājums par to pētījumu, par kuru es runāju jums. Un tikai tad jūsu koncepts būs pareizs.
Paldies. Nevar slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret nav atturas 24. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. decembris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Godātie kolēģi, tanī pat juridiskās komisijas šā gada 14. novembra sēdē, par kuru bija divi iepriekšējie darba kārtības jautājumi, juridiskā komisija izskatīja un arī neatbalstīja ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Ar šo likumprojektu ir paredzēts papildināt administratīvā pārkāpuma kodeksa regulējumu ar administratīvām sankcijām par pārkāpumiem, kas saistīti ar patērētāju kreditēšanu, ko veic nebanku kredīta devēji, kā arī stiprināt nebanku kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju uzraudzību. Par šiem pārkāpumiem patērētāju kreditēšanai tas ir pret kustamas lietas ķīlu, piemēram, ievērožot lombardu darbu laiku, prasības lombardu pakalpojumu sniegšanas vietām, pienākumu ķīles uzglabātām īpaši paredzētā telpā un citas prasības, ko tātad šīs vietas neizpilda. Šobrīd administratīvo pārkāpumu kodeks nenosaka tiešu atbildību, taču likumprojekts par minētajiem pārkāpumiem paredz uzraudzības iestādē tiesības piemērot naudas sodu. Tāpat arī likumprojektā ir paredzēts, ka tiesības izskatīt minēto administratīvo pārkāpumu lietas būs arī pašvaldības policijai, jo patērētāju tiesību aizsardzības centram ne visās Latvijas vietās ir iespējams tātad šo uzraudzību veikt. Un tāpat arī mūs informēja juridiskās komisijas sēdē, ka tajās pašvaldībās, kur pašvaldība policija nav, šo pienākumu veiks valsts policija attiecīgu lēmumu projektu lēmumu pieņemšanai nosūtot patērētāju tiesību aizsardzības centram. Un tātad, kā jau es informēju, šajā pašā juridiskās komisijas 14. novembra sēdē likumprojekts netika atbalstīts.
Paldies, uzsākam debatas. Vārds ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram Vilnim Ķirsim.
Augsts godātā priekšsēdētājs kundze, cienījamās deputātes, godātie deputāti. Skatos, Elzniņa kungs jūs diezgan nomocījis, centīšos dot kādu brīdi attālpu. Tā kā likumprojekts, kā arī divi iepriekšējie komisijā netika atbalstīts, uzskatīju par savu pienākumu tomēr uzrunāt jūs un censties mainīt viedokli. Lai labāk izprastu šī likumprojekta būtību, ir nedaudz jāizstāsta priekšvēsturi. Latvijā fiziskām personām kredītus izsniedz gan bankas, gan arī nebanku sektors. Vairāk vai mazāk par bankām viss ir skaidrs, taču nebanku sektors, tātad lombardi, līzingi dažādi, kā arī šie te īziņu kredīti saucamie, tātad šie ir tie nebanku kreditētāji. Un tā kā likuma projekts vairāk attiecās tieši uz lombardiem, tad es vairāk pievērsīšos tieši sevis sadaļē. Līdz 2011. gadam ar šādu veidu kreditēšanu varēja nodarboties jebkura juridiski vai fiziski persona. Galvenās problēmas, ar ko saskārās cilvēki un sabiedrība, bija sekojošas. Nereti šie te lombardi kalpoja kā zakto mantu, tāds legalizēšanas vai pat noiet tīkls. Zaglis atnesa savu mantu uz lombardu un lombards to centās pārdot. Un ja atnāca policija un to konstatēja, tad lombarda saimnieks tikai kratīja plecs un teica, kā viņš var zināt, ka tā bija zakta prece. Tāpat tās neredz šie lombardi atrodās blakus spēļu zālēm, kur tad attiecīgi arī cilvēki. Kur tad attiecīgi arī cilvēks, kurš ir kritis azartspēļu atkarībā pēc tam, ka pazaudēja savu algu, tad var iet arī šajā lombardā un atdot vēl savu pulksteni ieķīlāt un mobilēt telefonu un tad visbeidzot nospēlēt arī šo naudu. Un tad visbeidzot mēdz būt arī gadījumi, kad cilvēks nākot pakaļ izpirkt savu ķīlu, konstatēja, ka tā jau ir pārdota un to vairs nevar dabūt atpakaļ. Nu tā padās arī vairāk šie te neadekvātie sodi procenti un dažādu veida līgumsodi. Protams, tas viss noveda pie ļoti loģiski valdības lēmumu, tātad ieviest šo te nebanku kreditētāju licencēšanu. Jo kas tad vislabāk disciplinē, ja jūs nopērkiet licenzi un jums ir iespēja šo te naudu, lielo naudu par šo licenzi pazaudēt, nu tad jūs krietni atbildīgāk izturēties pret to, kāda ir jūsu pienākuma. Tāpatās tika ieviest arī virkne dažādi ierobežojumi lombardiem, tātad kā viens bija ierobežos darba laiks. Šobrīd lombards nedrīkst strādāt vairs naktīs, tāpatās ir noteikta ķīla pieņemšanas prasības, proti ķīlu vairs nevar, tad lombardā vairs nevar nodot savu ķīlu un saņemt pretīm naudu bez personu apliecinošo dokumentu uzrādīšanas. Un proti, ja pēc tam tiks konstatēts, ka šī manta ir zakta, tad būs vismaz iespēja izsekot līdz kaut kādai ķēdītei. Tāpat tika noteikta obligāta nosacījuma par video novērošanu un speciāls telpas šo te lietu glabāšanai, tāpatās datu bāzes un ieviest arī šo te ķīlu fotografēšanu. Tāpat tika noteikta arī šī jau iepriekš pieminētā licences maksa, kas bija diezgan augsta, tātad 50 tūkstoši lati par sākotnējo licences iegūšanu un tad katru gadu 10 tūkstoši lati par tās nu, atjaunošanu, pagarināšanu. Un kas tad ir noticies kopš šo te visu nosacījumu ieviešanas? Tātad Lombardu tirgus ir sadalījies principā divās daļās. Ir tātad šī te, nosauksim viņus par baltajiem zvirbuļiem, ir tie, kas nopirkuši tiešām šīs te licences vai nu paši, vai arī tad apvienojušies ar citiem Lombardiem kopā un uz visiem paņēmuši tādu licenzi. Un šeit principā problēmas nav, ir tādi daži nebūtiski pārkāpumi, kur tad attiecīgi patērētāja tiesību aizsardzības centram aizrādot tiek novērsti, un tad šeit principā visi kārtībā. Taču, protams, ir arī otra šī te sadaļa, tāda pelēkā vai melnā. Tad tie ir aizdevēji, kas pēc būtības joprojām nodarbojās ar šiem te Lombardu pakalpojumiem, nu tikai viņi viņus viltīgi ir pārsaukuši, tad viņiem pirmkārt nav licences, otrkārt viņi pārsaukuši tos par dažādām mantu glabātuvām, komisijas veikaliem, slēdz dažādas netipiskas šai te situācijai, tad roksnaudas līgums, respektīvi izmanto dažādas juridiskas apkārtceļus, lai sniegtu pēc būtības šo te pašu Lombardu pakalpojumu. Tāpat tie strādā pa naktīm, un tajos tāpatās var iegādāties bieži vien arī šīs te zaktās mantas. Savā turmākajā darbībā mēs redzam, ka ir jāpastiprina cīņa tieši ar šiem te nelegālajiem Lombardiem. Šobrīd jau notiek vairākas tiesas sēdes, no kurām tad, kurās tad iztiesā šos te ļoti juridiski piņķerīgos gadījumus, un būtu ļoti svarīgi redzēt, kāda būs šī te tiesu prakse par šiem te gadījumiem. Taču kamēr mēs gaidām šīs te šo te tiesu praksi, ir vairākas lietas, ko mēs varam veikt un kādā veidā varam uzlabot šo te kontroli. Un ko tad paredz šis te likumprojekts, tātad administratīvo pārkāpumu kodeksa grozījumu? Tātad tie paredz pirmkārt palielināt sodu par Lombardu darbību bez licences, tad kas šobrīd ir maksimāli 3000 lati, tad palielināt to uz 10 tūkstošiem lati. Jo šobrīd sanāk tā, kad sods ir tik mazs, ka atmaksājās to pārkāpt un samaksāt sodu, nekā pirkšot tā licenci par lielo naudu. Otkārt, likumprojekts paredz dot tā tad vairāk tiesības uzraugam, tad patērētāja tiesība aizsardzības centram, tātad uzliks sodus šiem te nelegālajiem Lombardiem. Šobrīd sanāk tā, kad centrs sastāda protokolu, aizsūta to valsts ieņēmuma dienestam, valsts ieņēmuma dienests uzliek sodu, pēc tam ir tiesības pārsūdzēt vēl vidu ģenerāla direktoram, pēc tam tad aiziet tikai uz tiesu, restīvi šis te process ir ļoti garš, un tāpēc mēs redzam tomēr loģiku, ka šo sodu uzreiz varētu uzlikt šis te patērētā tiesība aizsardzības centrs. Tāpatās ir doma dažus netos būtiskākos pārkāpumus tad likt, atļaut sodīt arī pašvaldību policijai. Nu, protams, ne jau iedziļināties šajos te sarežģītajā juridiskajā terminoloģijā, bet, piemēram, pārbaudīt to, vai ķīla tiek pieņemta pret personu apliecinošiem dokumentiem, vai šī video novērošana strādā un tāda veida sods. Juridiskā komisijā pacēlās galvenais iebildums bija pret to, kad šīs te licences maksas ir pārāk augstas, kas veicina to, ka šie te Lombardi nevēlās licencēties, proti, ja šī maksa būtu zemāka, tad noteikti, nu, vismaz lielākā daļa, ja ne visi, tad iziet šo licencēšanas procedūru. Bet šeit ir tomēr vairāk argumenti. Jautājums ir vairāki Lombardi, kuriem gadā peļņa sasniedz vairāk 100 tūkstošu latu. Jautājums, vai viņiem tiešām vajadzētu samazināt šo te licences maksu, piemēram, uz tiem pašiem 10 tūkstošiem. Tāpatās šie te Lombardi šobrīd var apvienoties, tādējādi kļūt spēcīgāki, izveidot grupu. Tātad šī grupa būtu, šīs grupas dalībnieki būtu ieinteresēti viens otru uzvaktēt, jo, ja kāds no viņiem sataisīs nepatikšanas, tad cietīs visi, licences tiks atņemt visiem, taču, nu, protams, kad ir liela daļa, kas to nevēlās. Un, protams, ir arī Lombardi, kas principā nebūtu gatavi pat pa 1000 latiem šo licenci pirkt, jo šobrīd viņi ir kā komisijas veikali, kā mantu glabātuvs, kas strādā naktī, ja viņiem būtu licenci, viņi to nevarētu darīt. Tāpatās šīs te zakto mantu aprita, restīvi viņi nebūtu gatavi ne par kādu cenu pirkt šo licenci. Tādēļ es, ņemot vērā šos augstāk minētos argumentus, aicināšu deputātus tomēr pārdomāt un mainīt viedokli un atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Paldies.
Paldies. Turpinām debatas. Irina Cvitkova, lūdzu.
Augsti godāta prezīdija, kolēģi. Es runāšu par nekvalitatīviem likumprojektiem, kuras nāks no ministrijas puses. Administratīvā pārkāpuma kodeksa grozījuma mērķis izskatās par diezgan racionālu un saprotamu. Ministrija savā anotācija un arī Tieša kungs mums skaidroja, ka 2011. Gada bija pieņemti attiecīgi noteikumi, ar kuriem tika noregulēta, it kā noregulēta Lombardu darbība. Proti, lai nodarbotos ar kustamu lietu ķīlu, ir jāsaņem licenci. Bet, redziet, soda sankcijas par šīs prasības neievērošanu ir nesamērīgas. Tas nozīmē mazas. Jo praksē, kā mēs mīlam visu pārbaudīt praksē, parādīja, ka daļa no Lombardiem mēģinā apiet licences saņemšanas prasību, slēdzot visādus atpakaļpirkumus, glabājumā un tam līdzīgus līgumus. Kā jau minēja Tirša kungs, tad ar grozījumiem piedāvāts palielināt soda sankcijas līdz 10 000 latiem, ja Lombards nodarbojas ar Lombardu pakalpojumiem bez licences. Atbilstoši vidrīcībā esošiem datiem, brīdī, kad tika izstrādāts minētais regulējums, kas paredzēja licences saņemšanu, tirgu darbojas vairāk nekā 300 uzņēmumi, kas sniedza šos pakalpojumus. No tiem licenci ir saņēmušas tikai 51 komercsabiedrība. No tiem 16 sniedz Lombardu pakalpojumus. Ekonomikas ministrija savā anotācijā atzinusi, ka uzraudzības iestāžu pirmu veiktu pārbaužu rezultāti norāda, ka no 159 adresēm tikai 67 pieder licences saņemušajiem komersantiem. Tas nozīmē, ka 92, tas ir vairāk nekā pusē, darbojas bez licences. Un tas norāda uz to, ka pieņemtais regulējums nenodrošināja to iecerēto mērķi un nenodrošināja patērētāju ekonomisko interešu aizsardzību un arī sabiedrības drošību. Kolēģi, tik tiešām, kā mums patīk cīnīties ar sekām, nevis ar cēloņiem. Pieņemam drakoniskus noteikumus, ja? Uz cilvēkiem pārbaudam tos praksē, darbojas vai nē, un pēc tam tad mēģinam ar kādiem grozījumiem palielināt soda sankcijas un labot to rīcību kļūdaino no sākumā. Es esmu kategoriski pret sodu sankciju palielināšanas, jo tas neatrisina esošu problēmu, kuras būtība ir sekojoša. Kāpēc šie uzņēmēji, tie 92, varbūt un vairāk, visādi mēģina apiet šo noteikumu prasības un nesaņem licenci? Atbilde ir vienkārša. Tāpēc, ka licence maksa 50 000 latus un pārreģistrācija katru gadu vēl 10 000. Komisijas sēdē no Lombardu asociācijas pārstāves es noskaidroju, ka laikā, kad darba grupa kopā ar ministrijas pārstāvjiem, kopā ar Lombardu pakalpojumu sniedzēju pārstāvjiem apsprieda un izstrādāja šos noteikumus, bija panākta vienošanas, ka valsts nodeva par licences saņemšanu būs 10 000 un par reģistrāciju 1 000. Bet pēkšņi noteikumiem, nonācot ministru kabineta, nezināmu iemeslu dēļ, nodeva tika palielināto uz 50 un 10 000 attiecīgi. Kur tikai nerakstīja Lombardu asociācija un konkurentes padomē un ministrija bez rezultātā. Taču ar to tika sasniegts gluži pretējais rezultāts. Lombardu tirgus faktiski ir monopolizēts. Par naudu pret ķīlu šie monopolisti nosaka paaugstinātus procentus patērētājiem, jo viņi maksā tik milzīgu valsts nodevu, ne visi Lombardi nopelnēs, atvainojas, nevaru piekrist Ķirša kunga teiktām, simtiem tūkstošiem peļņu ikgadēji, ir taču gradācija šiem uzņēmumiem arī. Vidēji uzņēmēji, kuri nodarbojas ar šiem pakalpojumiem pirms noteikuma pieņemšanas, ir principā izsvitroti no šī biznesa, un ekonomika mums plaukst. Mēs varam noteikt soda sankcijas, kā es jau teicu, komisijas sēdes laikā kaut miljonu apmērā. Bet tas, vai tas būtu īstais mērķis? Un mēs sasniedzam to vēlamu mērķi. Vai ar to tiks nodrošināta patērētāju tiesību aizsardzība? Nē. Vai ar to tiku apkarota nelicencētu Lombardu darbība? Nē. Vai valsts galu galā saņems nodokļus no šo Lombardu darbības? Nē. Vai visi Lombardi galu galā bija jānoskaidro nopelna vai nenopelna? Ir lieli, vidēji un mazie tie pakalpojumu sniedzēji. Bija noteikta šī gradācija? Nē. Es aicinu deputātus galu galā nodarboties ar celoņu noskaidrošanu, labot izpildu varas pieļautas kļūdas, izpildu varai jāatzīst savu kļūdu, nevis ļaut mums izmantot savos mērķos un savas bezspēcības attaisnošanai. Es aicinu pievienoties komisijas viedoklim un lēmumam un noraidīt šo likumprojektu kā nekvalitatīvu, nepamatotu, bet ekonomikas ministrijai uzdot veikt grozījumus tajos esošajos 2011. Gada noteikumos, samazinot nodevu apmērus par licenci tieši Lombardiem. Un tieši ar šiem grozījumiem tiktu noregulēta Lombardu darbība. Paldies.
Paldies, Irīnei. Nākušajā runātājs Inese Libiņa-Jegnere. Lūdzu.
Godātie kolēģi, tā kā diskusija izvērtās diezgan karsta, tad man jāsāk tā kā tādā pasakā, biju tur klāt, redzēju, dzirdēju, kopā ēdu tajā komisijas sēdē, tā kā var arī jums vairāk varbūt izstāstīt par to, par ko diskusija bija, jo kolēģi Irina Cvetkova nedaudz atbildēja uz jaudziem jautājumiem ar nē, kur, nu, es šādu diskusiju komisijā nedzirdēju un es šādas nē. Nē, atbildes arī nesadzirdēju. Tādējādi es aicinu, kā viena no komisijas loceklēm, tiešām dot savu apstiprinājumu tam, ka šis likumprojekts ir izskatāms. Šobrīd mēs runājam par pirmo lasījumu, tātad konceptuālu lasījumu. Protams, arī šajā likumprojektā priecāšos, ja kolēģi iesniegs priekšlikumus, pati neredzu, ka tas būtu būtiski jāpapildina vai jāuzlabo, un visticamāk priekšlikumus neiesniegšu, bet neredzu, kā dēļ mums vajadzētu liekt šī likumprojekta virzību tālāk šeit Saeimas izskatīšanai komisijās un Saeimas sēdē, vēl jau vairāk ekonomikas ministrija ir tiešām paskaidrojusi, kā dēļ šis likumprojekts ir nepieciešams, un mēs šeit nelēmjam un nespriežam par Lombard licences apmēru. Tas nav šī likumprojekta priekšmets. Šī likumprojekta priekšmets ir par spēkā esošu prasību, izpildes kontroli, uzraudzību un administratīvo sodu noteikšanu.
Paldies. Otru reizi Irina Cvetkova, lūdzu.
Atvainojot kolēģi, esmu spiesta atbildēt Libiņas kundzei. Man ir skumji, kā jūs Libiņas kundze, būšot kā tas komisijas sēdes vadītāja un tagad likuma projekta referents vispār nedzirdējat, ko mēs apspriežam komisijas gaitā. Paldies Dievam, mums ir audio ieraksts un jums būs par tiem apvainojumiem manā adresē būs jāatbild.
Paldies. Debates slēdzam. Komisijas vārdā, lūdzu.
Komisijas vārdā man vairs nav ko piebilst, taču, protams, savā vārdā atvainojos, ja esmu kādu aizskārusi, neesmu to vēlējusies un nekad arī turpmāk nedarīšu.
Paldies. Lūdzu, balsošanas režīmu. Tā, lūdzu, balsojumu par likuma projektu grozījumiem Latvijas administratīvā parkuma kodeksā. Lūdzu, balsojumu. Rezultāts, lūdzu, parādiet uz ekrāna. Par 52, 1 pret, 22 atturās. Paldies. Iesniegšanas priekšlikuma iesniegšanas termiņš, lūdzu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņu lūdzu noteikti 3 nedēļas, tas ir līdz šā gada 13. decembrim.
Jā, paldies, cita priekšlikuma ir. 13. decembris ir priekšlikums iesniegšanas termiņš, paldies. Nākamais darba kārtības punkts mums ir likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamāju privatizāciju. Komisijas vārdā referents Viktors Valants, lūdzu.
Lūdzu, labdien,
sēdes vadītāji, labdien, kolēģi. Šodien nāk ziņot par likumprojektu, kur būtība paredz, kurš attiecās šiem dalītiem īpašumiem, šiem dzīvokļu mājām un zemēm, un šie iesniegtie grozījumi paredz kārtību, kas tiek noteikti, kur tiek noteikti nomas maksas starp zemes īpašnieku un daudz dzīvokļu māju īpašniekiem, kā arī tiek noteikti kārtība, kā noteikti zemes nomas apmēru. Zemes nomas nepieciešamo šo te zemes lielumu. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim. Vai jums pietiks ar minūtu pusi? Nē, es atvainojos. Es jūs informēju, šeit prezidijā ir saņemts iesniegums par šās sēdes turpināšanu bez pārtraukuma visu jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem nav iebildumi, tātad par šo priekšlikumu nebalsojam un turpinām sēdi. Lūdzu, Valaiņa kungs, jums vārds debatēs.
Es šajā brīdī vēlējos izteikt arī savu viedokli par šo te likumprojektu. Pēc, nu, ka viņš nāca no ministra kabineta uz Saeimu, arī tad jau skāp šajā tribīnā un pateica galvenos arguments, kāpēc esmu pret šo likumprojektu. Komisijas sēdē es saņēmu apstiprinājumu tam, ka tas tā arī notiekās. Šis likumprojekts pēc būtības problēma vispār neatrisinās. Viņš iedos tādu tā kā acu aizmālēšanu, tā būs tāda īsa, tāda nu tā kā maza atlaidīta iedos šiem daudz dzīvokļu māju iemītniekiem. Bet vairāk, manuprāt, tā kā samētās visu to sistēmu, nekā kaut ko atvieglos. Un, manuprāt, tur varētu arī rasties kaut kāda tiesu darba no zemes īpašniekiem par šīs normas tā kā apšaubīšanu. Es aicinātu deputātus iesniegt priekšlikumus un domāt vairāk tādā virzienā, lai šī problēma tiktu arī atrisināta. Un atrisināt viņu tādā veidā, kā jau vienais no šīs tribīnas minēja, kad jādod iespēju izpirkt šos zemes gabals dzīvokļu māju īpašniekiem. Vismaz domāt tajā virzienā un radīt kaut kādu piedāvājumu.
Un nākamais vārds debatēs deputāts Sergejs Zelgapolovs. Lūdzu.
Cienījamie kolēģi, dabīgi šis likumprojekts nav panacēja un zāles no visām slimībām, bet tas ir ievērojams solis uz priekšu, lai kaut daļēji atrisināt to samilzušo problēmu, kas skar ļoti daudz cilvēku mantiskās intereses un reālās situācijas, smagas reālās situācijas ar komunālajiem maksājumiem. Tam visam bija jābūt jau gadu atpakaļ, jo pirmo priekšlikumu, kura būtība ir atspoguļota šinīs ministrijas sagatavotajā likumprojektā, Saima atbalstīja jau gadu atpakaļ, vairāk nekā gadu atpakaļ, bet tas arī ieguļās atvilknēs, jo Tieslietu ministrija nav izpildījusi visus savus solījumus un nav iesniegusi Saimā tanī paredzētajā laikposmā attiecīgas grozījumus. Šodien no Tieslietu ministrijas atkal izskan solījumi, ka lūk līdz nākamā gada jūnijam parādīsies principiāli jauns likumprojekts. Bet, diemžēl, šī problēma ir tik ārkārtīgi smaga, ka šis likumprojekts dod kaut daļēju atslābumu šīs situācijas risināšanā. Komisijas vārdā un savā vārdā es aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Paldies!
Paldies! Nākamajam vārds debatēs deputātam Valdim Liepiņam.
Cienītā priekšsēdētāja kundze vai vietniece, godātie kolēģi, ka mēs šo izskatījām mūsu komisijā, pamatā balss izskanēja par to, ka šie priekšlikumi nav jēdzīgi, viņi komplicē situāciju, bet mēs nobalsojam par to, ka mēs šo lietu gribam ņemt komisijā izskatīt, jo, kā Viktors Valaiņas teica un Dalgo Palokungs teica, šis ir ļoti nopietns jautājums. Mēs zinām, ka ar tagadējo likumu došanu lietas neiet uz priekšu, viņas ir iestrēgušas. Un es domāju, ka mums tiešām arī vajag domāt par tādu iespēju, kā šos īpašumus var apvienot, respektīvi, kā var tie cilvēki, kas to zemi izmanto, nopirkt zemi no tiem cilvēkiem, kam viņi pat labam pieder. Un es domāju, un es ceru, ka komisija darbosies galvenokārt tajā virzienā. Paldies!
Paldies! Debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā vēlties vēl ko piebilst? Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamā māja privatizāciju pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret nav, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts ir likumprojekts grozījumu. Sagiet lūdzu priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. janvārs.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šim likumprojektam otrajam lasījumam ir nākamā gada 7. janvārs. Paldies! Nākamais darba kārtības punkts ir likumprojekts grozījumi komerces likumā otrajā lasījumā. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi, komisija grozījumiem komercu likumā ir saņēmusi 32 priekšlikumus, no kuriem pirmo ir iesniedzis Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs, un komisija to ir daļēji atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums ir komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešo priekšlikumu iesniedzis Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs, komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļēji atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais deputātes Cvetkovas priekšlikums ir neatbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātai Irinai Cvetkovai.
Kolēģi, šī gada 19. septembrī mums notika kopējā sēdē juridiskas komisijas un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē. Viņa saucās fiktīvu uzņēmumu reģistrācijas novēršana problēmas un iespējami risinājumi, kurā tika vērtēti fiktīvu uzņēmumu reģistrācijas problēmas un to risinājumi. Policijas pārstāvju komentāri un vīzija uz šo problēmu sēdes gaitā rāda manu iespaidu, ka policija vispār nevēlas nodarboties ar šādiem noziegumiem un pat neierosina kriminālprocesus noilguma dēļ.
Vid pārstāve savukārt informēja, ka Vid saņēma 1436 personu paskaidrojumus, ka tās, redziet, neko nezina vispār par uzņēmumu eksistenci, kas ir reģistrēta pēc viņu dzīves vietām, pēc adresēm. Sēdes gaitā juridiskas komisijas priekšsēdētāja Čepānes kundze aicināja deputātus iesniegt priekšlikumus komerclikumam, lai cīnītos pret tiem dokumentu viltotājiem, kuri vilto nekustama īpašuma īpašnieka piekrišanu, kas iesniedzama komercreģistrā. Juridiskai komisijai viena kundze rakstīja sūdzību par to, ka pēc viņas adreses viltojot uz rakstiskas piekrišanas viņas parakstu, tika reģistrēti vairāki uzņēmumi. Viņa griezās uzņēmuma reģistrā, policijā, reģistram prasīja nereģistrēt pēc savas adreses nekādus uzņēmumus, bet formāli šī prasība uzņēmuma reģistram nav saistoša. Tātad, neskatoties uz to, ka viņa nav devusi šo piekrišanu, esošajā situācija viņa nevar aizliegt to darīt un panākt, lai visi šie uzņēmumi tiktu pareģistrēti pēc citas adreses. Uzņēmuma reģistra galvenais notārs Ringolds Balodis sēdes laikā informēja, ka tikai par šo pusgadu ir konstatēti 194 gadījumi par piekrišanas viltojumiem. Un Balodža kungs piedāvāja deputātiem noteikt regulējuma īpašnieka piekrišanas notariālo apliecināšanu. Tieši atsaucoties uz Čepānes kundzes aicinājumu, uzņēmuma reģistra galvenā valsts notāra piedāvāto, es sagatavoju un iesniedzu šos priekšlikumus, ar kuriem tiek vienu vietu, tie attiecas arī uz maniem turpmākajiem priekšlikumiem, izveidots visu nekustāmu īpašumu īpašnieku piekrišanas uzskaitījums, uz kurām īpašnieku paraksts ir apliecināms vai nu notariāli, vai pie uzņēmuma reģistra amatpersonas, vai ar drošu elektronisko parakstu. Šis mehanisms ir līdzīgs tam, ar kuru pat laban reģistrējama valdes locekļa piekrišana, valdes locekļa pienākumu pildīšanai. Taču komisija, vērtējot manus priekšlikumus, negaidīti neatbalstīja tos. Es vēlos norādīt, ka vērtējot komerclikuma grozījumus, Tautsaimniecības agrāras vides un reģionālas politikas komisijai no Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektoras tika nosūtīta attiecīga vēstule, kurā konfederācija arī atbalstīja priekšlikumus par grozījumiem komerclikumā saistībā ar nekustamu īpašumu īpašnieka piekrišanas notariālo apliecināšanu. Jāuzsver, ka apliecinot šo parakstu uz vietas pie uzņēmuma reģistra amatpersonas, izdevumi sastādīs tikai 2 latus uz 75 santīmus. Jā, protams, ka šie grozījumi nav visaptverošie, un ar tiem fiktīvu uzņēmumu problēmu pilnībā netiks atrisināta. Bet šie grozījumi viennozīmīgi palīdzēs daļēji atrisināt šo problēmu un aizsargāt nekustamu īpašumu īpašnieku intereses un tiesības, neļaus kādam personam izmantot mūsu dzīves vietas savam noziedzīgam nolūkam. Kolēģi, es aicinu atbalstīt šos priekšlikumus, kas saistīti ar piekrišanas attiecīgu notariālu apliecināšanu. Paldies.
Paldies. Nākamajai vārds deputātai Ilmai Čepānai.
Godātie kolēģi, vispirms es gribu pateikties Cvetkovas kundzei par šīs te problēmas aktualizāciju. Es, diemžēl, nevarēju piedalīties Tautsaimniecības komisijas sēdē, un es arī aicinātu kādu, kas bija atbildīgs par šo likuma projektu, pastāstīt šo izveidojušo situāciju. Jo patiešām, pirmkārt, lai varētu komersants reģistrēt savu uzņēmumu, viņam iesniegumam ir jāpievieno, ja pieteikumam arī nekustamā īpašuma, ēkas vai dzīvokļa īpašuma īpašnieku izsniegt piekrišanu filiāles, piemēram, kā šajā gadījumā, juridiskās adreses reģistrācijai attiecīgā ēkā vai dzīvoklī. Protams, es arī jums piekrītu, un tas nav nekas slēpjams, ka šeit tiek viltoti iesniegumi un paraksti, un negodīgi komersantu firmas tiek reģistrētas tādu personu nekustamos īpašumos, ka šādu piekrišanu nav devušas. Un šā gada pavasarī patiešām vērsās viena kundze no Rīgas centra dzīvokļa, arī juridiskajā komisijā norādot, ka neilgā laikā pie viņas dzīvoklī reģistrētas 17 firmas. 17. Un viņas dzīve lielā mērā paiet, staigājot pie uzņēmuma, uz uzņēmuma reģistru, no uzņēmuma reģistru uz policiju, tālāk no policijas atpakaļ uz uzņēmuma reģistru. Un viņai pietrūkus bija pacietību, viņa patiešām sāka vērsties arī Saeimas juridiskajā komisijā. Tā nav, kolēģi, normāla situācija. Kas notiek uzņēmuma reģistrā? Uzņēmuma reģistrs par šiem gadījumiem ziņo iekšlietu ministrijas sistēmā esošajām institūcijām, proti policijai. Policija uzskata, un viņai pievienojas arī prokuratūra, ka šajā gadījumā par šiem pārkāpumiem iestājās atbildība tikai administratīvā par nepatiesu ziņu sniegšanu. Nevis krimināla atbildība par dokumentu viltošanu. Un līdz ar to visi tie 17 un pārējie, visi tie 100, priecīgi joprojām šo praksi turpina. Iekšlietu ministrija atsūtījusi vienu vēstuli, bija arī, arī mums, ja, kur viņi norāda, ka vajadzētu, tad, kad tur nāk tādas fiktīvas personas, ka vajadzētu tos klientus fotografēt tieši laikā, kas atrodas un ierodas uzņēmuma reģistra telpās. Es domāju, ka mēs ar to nekādu rezultātu nesasniegsim. Patiešām no uzņēmuma reģistra puses un arī no atsevišķu citu personu puses ir bijuši priekšlikumi, savulaik arī es par to esmu domājusi, ka iespējams, ka šeit vajadzētu rīkoties, tā kā man godējumā cienījumā kolēģi Cvetkovs kundze saka, vai no elektronisko parakstu, vai arī iet pie notāra visiem. Taču, manuprāt, šajā komisijā es gribētu, lai arī Līdaks kungs pastāst, kā tā īstur notika, viņi acīm redzot ir vienojušies par citu ceļu, iespējams, varbūt nedaudz samērīgāku. Es esmu jautājis, cik tad ir šo blēžu apmēram no visiem tiem, kas reģistrējās. Apmēram nepilni 0,2%. 0,1 tur vēl klāt, ja? Bet tie godīgie ir apmēram 145 tūkstoši. Tādi, kas ir godīgi komersanti. Tagad šo dažu simtu negodīgo komersantu dēļ, vai mums būtu arī saprātīgi, kaut arī pirmajā acu mirklī tam tā liktos visus sūtīt pie notāriem. Protams, ka notāri būtu ļoti priecīgi, ka viņi varētu šādu funkciju veikt. Šajā gadījumā es pat neesmu pārliecināta, vai tur tikai divi lati jāmaksā būs šajā gadījumā. Es, ja jūs sakat, ka tas tā ir, Cvetkovs kundze varbūt arī tā ir. Bet šodien es konsultējos ar juridiskā biroja ar padomnieci, un kura ir atbildīga par šo likumprojektu Dīnu Meistars kundzi, viņa teica, ka esot atrasts cits risinājums. Proti, ka likumā par nodokļiem un nodevām ir izdarīti grozījumi, kur tiek paredzēts, ka valsts ieņēmuma dienestam, kurš arī atklāja šādu lietu, kurš arī, kuram ir tikus zināma šāda informācija, var apturēt šādas te komersanta darbību, un pēc tam vērsties pie uzņēmuma reģistra, un uzņēmuma reģistra atkal veic sekojošas darbības. Es, diemžēl, baidos arī atstāt juridiskās komisijas sēdi, jo tā notiek paralēli tieši tautsensības komisijas sēdē. Es ļoti gribēju redzēt, kā tur viss šī apspriešana notiek, un man ir grūti teikt, kādas bija šeit varbūt citu viedokļi, bet šajā gadījumā varbūt, ka mēs varam izdomāt vēl uz nākošo lasījumu, varbūt vēl kādu labāku risinājumu. Bet man māc šaubas, vai pat tiešām tas būtu šajā gadījumā samērīgi. Viņus visus triekt uz, nu piedodieties, tā drīkst izteikties pie notāriem, jo nu, mums ir jādomā par šo tiesību ierobežojumu, bet tikai tad, ja sabiedrībai šis ierobežojums nes lielāku labumu, nekā aizskar atsevišķu individu šajā gadījumā. Un līdz ar to es esmu gandarīta, ka es skatos, ka Līdaks kungs ir pieteicies arī par to runāt. Es vēlreiz gribu pateikt atzinību savai kolēģei izteikt, jo patiešām viss tas, ko viņa teica, bija taisnība. Jā, bet starp citu, tas bija tikai viens risinājums, tur arī vēl cits risinājums no valsts uzņēmuma. Es to beidzu no valsts uzņēmuma reģistra, arī citi risinājumi tika paredzēti. Ne tikai šis viens risinājums. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Jā, cienījamie kolēģi, Čepāns kundze jau te runāja tā, kā it kā viņa būtu bijusi tautsaimniecības komisijas sēde, apmēram tās argumentācijas tādas arī bija, un šī diskusija situācija tiešām nav viennozīmīga. Nu, stāsts nav varbūt par grozījumiem šajā likumā, stāsts varbūt tiešām ir cits. Kādas tad sankcijas draud par parakstu viltošanu uz šīs piekrišanas? Nu, izrādās praktiski nesamērīgs vai teiksim, tāds nekāds. Un līdz ar to uzņēmums, kurš reģistrēts uz viltotas piekrišanas pamatu, turpina strādāt, it kā nekas patiesībā nebūtu noticis. Tātad vai ir obligāti jāapgrūtina tie godīgie uzņēmēji, kur ir pārliecinošs vairākums tikai, nu, lai sodītu šos te negodīgos? Droši vien, ka nē. Un līdz ar to varbūt tiešām arī varētu raisīties tālāk šī diskusija par šo uzņēmumu likvidāciju vai izslēgšanu no reģistra, teiksim tā, kur ir dibināta uz šādu te nepatiesas informācijas iesniegšanas pamata. Taču arī šeit ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo nav izslēgta arī kāda, nu, teiksim, ļaunprātīga rīcība, kur kāds vienkārši, nu, kādas izmaiņas šajā te reģistrācijas vietā iesniedz speciāli, lai vienkārši nogremdētu šo reģistrētu uzņēmumu. Tā kā diskusija ir jāturpina, un es nesaku, ka Cvetkovas kundzes priekšlikums ir absurds, bet varbūt tiešām ir atrodams cits veids, kā panākt to pašu mērķi. Paldies.
Paldies. Vārds deputātā Irinē Cetkovai otro reizi.
Kolēģi, no juridiska biroja teiktais par grozījumiem likumā par nodokļiem un nodevām neko neatrisinās. Mēs atkal cīnīsimies ar sekām. Tad mēs, konstatējot, ka jau ir reģistrēta fiktīvais uzņēmums pēc kādas adreses, VIT var tad attiecīgi rīkoties, aizliegt, apturēt un tā tālāk. Bet mēs neizslēdzam piekrišanas, viltošanas iespēju. Mēs runājam par piekrišanas viltojumiem kā tādiem un paraksta viltojumu. Mēs varam pašā saknī. Ja, pašā sākumā, kad reģistrē šo juridisko adresi, izslēgt to iespēju, un tad vīdam arī nebūs jānodarbojas ar tām sekām, ka jau ir reģistrētas simtiem tur fiktīvu uzņēmumu. Ko es vēl gribēju pateikt? Par maksājumiem. Valdes locekļi uz doto brīdi visi savu piekrišanu būt par valdes locekļiem reģistrē notariāli vai pie uzņēmuma reģistra amatpersonas vai ar drošu elektronisko parakstu. Viņiem visiem valdes locekļiem uz doto brīdi pēc komerclikuma prasībām ir jāiet uzņēmuma reģistrā vai pie notāra un jāapliecina savu parakstu personīgi. Uzņēmuma reģistrā, nevis pie notāra, bet uzņēmuma reģistrā šis pakalpojums parakstu apliecināšana un uzņēmuma reģistram, kā jūs ziniet, visos reģionos ir nodaļas, izdevumi sastāda 2 latus un 75 santīmus. Es jau nerunāju par e-paraksta iespēju izmantot e-parakstu. Un es aicinu tomēr atbalstīt manus priekšlikumus. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Izmantojot gadījumu, ka pie šī jautājuma ir ķērušās 2 tik nopietnas komisijas, es gribēju lūgt pievērst uzmanību vēl vienam aspektam šī te. Ko darīt situācijā, kad konkrētā dzīvoklī ir piereģistrējies uzņēmums legāli ar nu, visām, kā saka, nepieciešamām atļaujām, bet tas situācija, kāda es piedzīvoju. Mēs nopirkām dzīvokli, kurā bija reģistrēta oficiālā kārtā uzņēmums. Šie te reģistrētāji loģiski pārbrauc uz citu dzīvokli, bet, nu, savus uzņēmumus atstāja tur, kur viņi bija. Un rezultātā, teiksim, man prasīja kādus 2 gadus, lai izbeigtu uz manu adresi, nākt viņu uzņēmumu adresēti sūtījumi no valsts ieņēmuma dienestu un dažādiem lombardiem un kas tur vēl. Tāpēc es lūgtu, nu, nebūšu zolīgi, es tur vēl ar saviem priekšlikumiem jaukšos tik nopietnu cilvēku, teiksim, vidū. Varbūt padomāt arī par to, kā vienkāršot, teiksim, nu, nelūgta viesa izvadīšana no savu dzīvokļu šādā situācijā. Jau iepriekš pateicos Čepāns kundzei arī pie tam. Ak, nedzirdējāt, nu neko tad.
Paldies, vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Labdien, cienījamie kolēģi. Paldies kolēģi Irenai Cvetkovai, kurā ar savu otru uzstāšanos, domāju, salika punktus uz i, diezgan daudz to, ko es vēlējos pateikt, lai precizētu, ka tiešām nodokļu nodevs likums neatrisina problēmu, jo tas jau būs pēc fakta, kad jau šie krāpnieki, kas vēlēsies fiktīvi darboties, jau būs lielu daļu naudas no valsts budžeta izkrāpuši. Un tas, ka tie ir tikai 100 vai 200 tā sauktie uzņēmēji, tas neliecina par to apjomu īsto patieso, kāds aiziet garām valsts kasē un kāda nauda tiek izkrāpta. Un par to ir daudzkārt runājuši gan valsts ieņēmuma dienests, gan arī finanšu uzraugošās institūcijas. Tā kā šāds risinājums, kāds tiek piedāvāts principā, ir leģitīms un pat, manuprāt, atzīstams par gan labu, varbūt, ka ir vēl kāds labāks, bet ir trīs iespējas pastāv. Viens ir elektroniski drošs paraksts. Otrs ir notariāli apstiprināts paraksts un pašam ierasties uzņēmuma reģistrā. Jā, iespējams ir tādas personas vai uzņēmumi, kuru adresē ir izvietots daudz kompānijas. Nu, un tagad viņam katreiz vajadzētu skriet tāpēc uz uzņēmuma reģistru, nu, tas apgrūtinātu darbību. Nu, bet tad saņem elektronisku drošu parakstu un problēmu atrisināt. Tā kā šis konkrētais regulējums risina problēmu, tas ir skaidrs. Iespējams, kad ir labāka risinājuma, bet būs jau trešais lasījums. Manuprāt, ir jāiestrādā šāda redakcija, kāda viņa pašais tiek piedāvāt, un piedāvājam labākus. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi. Čepāns kundze jau šeit minēja mūsu kopējā sēdē, aizsardzības iekšējās komisijas un juridiskās komisijas sēdi, kad mēs šīs problēmas arī skatījām. Un kas man tāpat kā lielāko daļu kolēģi pārsteidz, tas bija prokuratūras atzinums, ka paraksts viltojums nav krimināla nodarījums, kas ir diezgan tā dīvaini izskanē. Bet kur ir tā problēma, kas, manuprāt, tika arī konstatēts šajā kopējā komisijas sēdē, tā ir nespēja mūsu valsts institūcijām savstarpēji sadarboties, tāpēc, ka pēc piekritības ne jau policija, valsts policija būtu jānodarbojas ar šiem viltotiem parakstiem, pēc piekritības tā ir finanšu policijas kompetence, tāpēc, ka šajā gadījumā iet runa par iespējamo fiktīvo uzņēmēju darbību. Un tā ir pavisam cita kompetence un cita atbildība. Šis Irinas Cvitkovas priekšlikums vismaz paredz kaut kādu risinājumu, kādā veidā mēs ejam to ceļu, lai izbeigtu šo te krāpšanos. Mēs varam minēt arī tos piemērus, kur izskanēja komisijā, kā tikai laimīgas sakritības un nejaušības dēļ netika apzakts viens no mūsu lieliem uzņēmumiem, kad tika viltot gan valdes sēdes paraksts, gan visi citi dokumenti iesniegti uzņēmumu reģistrā, un tikai bankā izdevās apturēt, lai šīta nauda aizplūst no attiecīgā uzņēmuma kontiem. Es domāju, ka risinājums uz trešo lasījumu pagaidām ir jāiestrādā šis te. Ja būs labāki risinājumi, labāki piedāvājumi, es domāju, ka mēs visi labprāt viņus atbalstīsim, bet tā patvaļa, ka šobrīd notiek, kad vienā juridiskā adresē, vienā privātā īpašumā var būt reģistrēti desmitiem uzņēmumi, es domāju, ka šī praksa mums viennozīmīgi ir jāizbeidz. Paldies.
Paldies, vārds deputātai Ilmai Čepānai otro reizi.
Godātie kolēģi, es runāju otro reizi, jo man pirmo reizi nebija iespēja pateikt visu līdz galam. Protams, Ādamsona kungam ir taisnība, ka valsts institūcijas nespēja sadarboties. Tā ir, man liekas, viena no lielākām šīm problēmām. Ekonomikas ministrija nespēja sadarboties ar tieslietu ministriju, un juridiskā komisija savos plānos ir ietvērusi tādu pasākumu, kad mēs uzaicināsim uz juridiskās komisijas sēdi gan prokuratūras pārstāvjus, gan policijas pārstāvjus, gan arī augstākās tiesas senatorus, lai patiešām noskaidrotu, vai šajā gadījumā šāda dokumenta iesniegšana ir tikai nepatiesu ziņu sniegšana vai dokumentu viltošana, par kuru iestājās jau krimināla atbildība. Ja šajā gadījumā patiešām konsekventa nostāja ir, ka šajā gadījumā neiestājās krimināla atbildība, tad es varu aicināt jūs, kas vairāk orientējaties un labi pārzināt kriminālu likumu, paredzēt, lai šajā gadījumā iestātos krimināla atbildība, jo es domāju, ka pietiktu ar dažām kriminālu lietām, kur vairākas personas tiktu sauktas pie krimināla atbildības, ka visi tie pārējie blēži arī to zinātu. Cvetkovas kundzes priekšlikums kolēģi paredz pavisam trīs iespējas. Pirmkārt, elektroniskais paraksts, otrkārt, notārs, un treškārt, šīs abas personas var aiziet ne tikai pie notāra, bet var aiziet arī uz uzņēmumu reģistru. Un tur apliecinot, parādot, ka viņš vai viņa patiešām ir tā vai tā, šajā gadījumā arī savus parakstus apstiprināt. Taču es neesmu droša, ka šis risinājums ir patiešām adekvāts salīdzinot ar tiem pārējiem godīgiem cilvēkiem, vai mēs viņiem neuzliekam neadekvātu nastu, un šajā gadījumā, kaut arī no vienas puses ļoti vēlētos par šo priešlikumu balsot, tomēr šoreiz es vēl atturēšos un mēģināsim atrast varbūt vēl kādu labāku risinājumu. Paldies jums.
Paldies. Vārds deputātam Ingmāram Līdakam otroreiz.
Jā, raugiet, te tiek pieminēts elektroniskais paraksts un notārs, bet raugiet šie nekustamo īpašumu īpašnieki jau nav tikai 30-40 gadīgi spēka mitriķi ar labām zināšanām biznesā un tam līdzīgi. Šie īpašnieki var tikpat labi būt Annas tanti Kanādā vai 90-gadīgais Andronkuls kaut kur Kurmenē, kur līdz tuvākajam notāram ir krietnes gabaliņš. Un man šī gadījumā tas man diezgan lielas raizes dara, ka mēs vienkārši tiešām apgrūtinām arī maziem uzņēmējiem tomēr viņu darbības uzsākšanu.
Paldies. Vārds deputātam Cetkaus kundze, jūs jau uzstājāties divas reizes. Vārds deputātam Jānim Ādamsonam otro reizi.
Jā, ļoti cienījamai Čepānas kundze un par jūsu, es gribētu parunāt par jūsu gatavību atbalstīt šo te priekšlikumu. Mēs tāpat visi labi zinām, ka ļoti daudz miljonāri ir reģistrēti mūsu patversmēs, viltojot dažādas paraksts un tam līdzīgi. Nu, beidzot, varbūt pamēģinam vismaz iet tādu ceļu atbalstot šo te priekšlikumu, lai izbeigt šo te praksi. Tas vismaz būs signāls, ka kaut kam ir jāpieliek punkts. Otrs, runājot par kriminālu atbildību, krimināla likums jau to paredz. Tikai tā ir attiecīgo amatpersona, kā lai izsakās, lai nevienu neapvainotu, interpretācija, pie tam, manuprāt, ļoti, ļoti nepareiza interpretācija. Tāpēc, ka manā uzsverē vai nu paraksts viltošana, runājot par uzņēmumu reģistru, reģistrēšanu vai pases viltošanu, jebkura dokumentu viltošanu, tās ir darbības, par kurām būtu jāatbild krimināla likuma kārtībā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Zaķim.
Kolēģi, komisijā tā diskusija tiešām bija nopietna tautsaimniecības komisijā. Un Cvetkovas kundze neatbalstīja ne jau tāpēc, ka opozīcija vai ne jau tāpēc, ka izgājām cauri. Vesela virkne ar normām iekšā, kas tik tiešām atvieglina neefektīvu vai pareizāk sakot, nestrādājošu uzņēmumu likvidāciju. Problēma, par ko mēs šobrīd runājam, 90% gadījumu ir nestrādājošie uzņēmumi, kuri ir nolikvidējušies, nestrādā, un tās vēstules, kas nāk uz tās pieminētās kundzes mājām, visbiežāk ir kaut kādas soda sankcijas vai kaut kas tamlīdzīgs. Šos uzņēmumus vienkārši jāizklapē ciet, un viņiem vispār nav jāeksistē. Un šo situāciju mēs sakārtojam otrā komerc likuma atvērumā, tāpēc komisija svēra un tomēr nosvēra neatbalstīt aicinu tomēr turēties pie tautsaimniecības komisijas viedokļa.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā vēl kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. deputāts Irins Svetkovs priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 25, atturas 12, priešlikums nav atbalstīts.
Kā nav?
Priešlikums, atvainojos, ir atbalstīts.
Paldies. 8. arī deputātes Irinas Cvetkovas priekšlikums komisijā diemžēl netika atbalstīts.
Lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. deputāta Sirins Svetkausa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 30 atturas 9 priekšlikums ir atbalstīts.
9. deputātes Innas Cvetkovas līdzīga raksturu priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. deputātes Innas Cvetkovas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 31, atturas 8, priekšlikums ir atbalstīts.
10. deputātes Irinas Cvetkovas līdzīga rakstura priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu, balsosim par deputātes Irinas Cvetkovas 10. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 43, 30 pret atturas 8, priekšlikums ir atbalstīts.
11. tieslietu ministra Bordauna priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. tieslietu ministra Bordauna priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. deputātes Irinas Cvetkovas priekšlikums komisija netika atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātes Irinas Cvetkovas 13. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 32, atturas 5, priekšlikums ir atbalstīts.
14. tieslietu ministra Bordauna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. deputātes Irinas Cvetkovas līdzīga rakstura priekšlikums komisijā diemžēl netika atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. deputāta Sirins Cvetkovas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret 32, atturas 6, priekšlikums ir atbalstīts.
16. tieslietu ministra Bordauna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. tieslietu ministra Bordauna priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. tieslietu ministra Bordauna priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. tieslietu ministra Bordauna priekšlikums komisijā arī tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. tieslietu ministra Bordauna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. tieslietu ministra Bordauna priekšlikums komisijā daļēji tika atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
Un 22. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. tieslietu ministra Bordauna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. tieslietu ministra Bordauna priekšlikums daļēji tika atbalstīts un iekļauts 25. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
25. atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. tieslietu ministra Bordauna priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. frakcijas vienotība priekšlikums komisijā tika atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
29. tieslietu ministra Bordauna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. frakcijas vienotība priekšlikums komisija atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
31. tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs iesniedzis priekšlikumu un komisija tas tika atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
32. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komerclikumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav, atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisija piedāvā iesniegt priekšlikumus līdz 20. decembrim šī gada.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam līdz šā gada 20. decembrim.
Paldies!
Paldies! Tātad šodien visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, taču vēlos jūs informēt, ka ir saņemts deputātu Pimenova, Raskāja, Cilēviča, Ivanovs Jevsājevs un Ribakova jautājums par mācību priekšmetu olimpiāžu uzdevumu valodu, kurš tiks nodots ministru prezidentam Valdim Dombrovskim. Tagad reģistrēsimies pie sēdes noslēguma, lūdzu zvanu reģistrācijas režīmu. Līdz tātad tiek sagatavot reģistrācijas rezultāti, es dodu vārdu paziņojumam deputātai Initai Bišofai. Vārds deputātam Jānim Reiram.
Budžeta komisijas sēde 15.45. 106. kabinetā.
Paldies. Vārds Saeimas priekšsēdētāja biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšu.
Godātie kolēģi, elektroniski nav reģistrējušies. Gaidis Bērziņš, nav Augusts Brigmanis, nav Jānis Dombrava, nav Vjačeslavs Dombrovskis, nav Kārlis Eņģelis, nav Iveta Grigule, nav Jānis Junkurs, nav Ojārs Ēriks Kalniņš, nav Klaus Olšteins, nav Vitālijs Orlovs, nav Sergejs Potapkins, nav Raimonds Vējonis, nav un Ivars Zariņš arī nav. Paldies!
Paldies! Tātad šodien Saeimas sēde slēgta.